สวัสดีครับ
สวัสด
ี
คร
ับ สวัสดีครับ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ WeFinder Live นะครับประจำวันที่27เมษายนพุทธศักราช2567มีสวัสดีครับอลิสก่อนครับพี่ต่อครับกูสลิปพันกันหมดแล้วนะครับกำลังจะบอกว่ามีคอมเมนต์ว่าอลิสมาไหมมาครับ
มาถ้าไม่มาหลังๆจะพยายามแจ้งในเพจก่อน
อืมใช่พยายามสารภาพก่อนเลย
ใช่จะได้ไม่เจอใครมากแบบอย่างน้อยเราแบบได้บอกเขาก่อนแล้วจะได้เหมือนเขาเรียกอะไรเบาความรู้สึกผิดลง
อะไรอย่างนั้น
ค่ะ
จ้ะจ้ะ
อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเป็นแบบนี้เองเบาความรู้สึกผิดลง
จ้ะ
ปากเจ็บปากเจ็บมากยังต้องมาจัดตลอดเนี่ย
ที่สุดอย่าง
แล้วเป็นไงเป็นไง
เ
ป็นไงเป็นไงทุกคนครับกดไลค์ให้พี่ต่อด้วยนะครับกดไลค์ให้พี่ต่อด้วย
กับ
ความ
ทุ่มเทครั้งนี้ให้เขาหน่อย
ดูหงอยหงอยไม่ใช่คือหมอเขาสั่งเขาบอกว่าห้ามอ้าปากเยอะคือให้อ้าต้องหัดอ้าแบบว่า
อ้าน้อยลง
อ้าน้อยลง
เป็นฝันน้อยลง
ใช่อ้าน้อยลงเพราะว่าฐานไกลมันยังอักเสบอยู่หลังจากไปถอนฟันมาเนี่ยนั่นนะฮะเขาหมอบอกโอ้มันสาหัสอยู่ค่ะใช่หมอยอมรับค่ะ
โอ้เขาใช้คำนี้เลยพี
่ใช
่ผมก็น่าใจหายนะถ้าหมอพูดขนาดนี้
เพราะว่าตอนงัดงานแม่งดังกึกคือกึกนี่ไอ้เหี้ยคือฟันไม่ได้หลุดนะขากรรไกรแม่งหลุดกึก
เฮ้ยพูดไปพี
่ก็ปกติแล้วอ่ะเวลาแบบเราเจอคนที่ขยับหน้าน้อยอ่ะมันจะอยู่มีอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเชิงแบบว่าไปทำหน้ามาหน้า
คืออะไรโบท็อกอะไรงี้ใช่ไหม
เออพี่ต่อคืนทำฟันโอเค
ไม่พี่ต่อจริงแล้วโบท็อกแต่แกเขิน
ดูหน้ามันเลยเนี่ยหน้ามันเลยตะกี้แม่งนั่งดูบอลในหน้ามันเลยฮะ
อืมก็เป็นสาเหตุที่แบบ
อะไร
พี่ตุ้มทางใช่ป่ะ
ใช่พี่พี่ตุ้ม
เออ
เ
ออ
พ
ี
่ตุ้มคาง
จริงเหรอของผมคาง
นิดนึง
คางเยอะด้วยเหรอ
นิดนิดหน่อยหน่อยจริงจริงนะแต่ตัวรายการนิดนิด
มาแมมมี่ถามว่านั่งดูลิเวอร์พูลเตะอ้าปากเยอะไหมครับไม่เยอะตอนมันไปดังตอนเฮีย
ทีเดียวทีเดียวมาทีเดียว
ทีเดียวทีสองทีสองทีเฮียสองที
วันนี้พี่จีนติดภารกิจใช่ไหมคะพี่ตุล
ใช่ครับใช่ครับก็พอดีพี่จีนแจ้งมาเมื่อคืนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องวิ่งตั้งแต่เช้านะครับก็เลยขอพักผ่อนหน่อยละกันนะครับเห็
น
ไม่ค่อยมีแรงตั้งแต่เมื่อวานละอืมใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้พี่ต่อเตรียมเรื่องราวของยูยูมาคนเก่งฟ้าประธานแต่หัวใจมันขอมาอยากฟังโชกุนด้วย
นะครับ
แล้วอลิสก็ดูไปแล้ว3ตอน
อ
ืมขอสักหน่อยครับโชกุนครับ
เอาเหี้ยขอสักหน่อยนี่ไม่ใช่แปลว่าไปขอเอาตอน3ทุ่มครึ่งเหรอ
นี่เลยขอตอนนี้เลยขอตอนนี้เลยพี่ขอตอนนี้เลย
อลิสมันเป็นการสปอยอลิสเดย์โ
อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมก่อนเข้าเมื่อกี้พี่พูดเองก่อนเข้ารายการเมื่อกี้พี่พูดเองว่าทำอะไรก็ได
้การรีวิวไม่ได้แปลว่าเราจะต้องสปอยเน
า
ะเราสามารถบอกว่าเกินเป็นน้ำจิ้มให้ชวนติดตามได้ที่เราไม่ต้องสปอยคืออันนี
้
ด้วยหนูอ่ะได้ยินแบบเสียงลือว่าเฮ้ยมันสนุกนะมันแบบว่ามีคนเทียบกับหลากหลายซีรีส์มากในการแบบศึกชิงบัลลังก์ใช่ไหมคะที่แล้วก็เราก็มีการถามในรายการแล้วด้วยที่หนูกังวลว่าแบบเอ้ยมันจะเล่าแบบขนมญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะพูดตรงๆไม่ชิงทางนั้นเนาะแล้วทุกคนก็บอกเป็นฝรั่งโอเคเราก็เลยแบบลองดูซิซึ่งสามตอนแรกสำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบมันสนุกตอนไหนนะคือมันปูเยอะซึ่งเข้าใจได้เพราะมันแบบ
สนุกตอนไหนเนาะ
เออคือหนูเพิ่งเริ่มหัวหน้าเพิ่งเริ่ม
โอเคอย่างแรกเลยถ้าถามว่ามันจะสนุกตอนไหนแม่งไม่มีเทพเซียนการที่มันไม่มีเทพเซียนเนี่ยแม่งทำให้
มันก็เลย
งานเนี้ย
มันหนูว่าเจอฝรั่งเยอะตอนเนี้ยหนูว่าเจอฝรั่งในเรือฝรั่งในคุกฝรั่งแบบฝรั่งปูเรื่องราวเยอะมากแต่ว่าความเข้มข้นของศึกชิงบัลลังก์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดตอนไหนพี่ตอนออกจากเมืองแล้วป่ะ
โอ้ยตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ตอน2เลยตอน1ตอน2นี่ก็มาแล้ว
มาแล้วเหรอ
ใช่เขาบอกแล้วว่าอลิสดูอาจจะไม่เก็ทเพราะมันไม่มีเทพเซียนเว้ย มันไม่มีการเกิดใหม่ของ
หัวเสียมากเลยว่ะ
แต่มันเกิดเรื่องพระเจ้าสุดเหมือนกันนะพี่มันก็พร้อมจะบูชาเขาเรียกอะไรนะศรัทธาในศาสนาคริสต์เนาะในคาทอลิกพอสมควรเลยนะ
อ๋อไม่นั่นมันเป็นแค่ปมขัดแย้งเองฮะมันไม่ได้มันไม่ได้พูดถึงคือจริงๆทุกคนในที่นี้ไม่ได้พูดถึงพระเจ้าในเชิงพระเจ้าแบบนั้นกันเลยเพราะว่ามิชชันนารีที่เข้ามาเป็นมิชชันนารีทำมาหาแดกทั้งนั้นนะฮะคือมิชชันนารีโปรตุเกสในช่วงแรกที่เข้ามาก็คือรวมแล้วแต่ทำมาหากินแล้วก็เอาญี่ปุ่นเป็นเขาเรียกว่าดินแดนผลประโยชน์ของตัวเอง
เ
ป็นผลประโยชน์ของตัวเองเลยนะฮะก็คือว่าฐานเขาอยู่ที่มาเก๊าก็มาเก๊าแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้จักว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก็เลยแบบว่าไปเอาของจากญี่ปุ่นแล้วมาแบบเอาของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นมีแร่เหล็กเยอะนะแล้วก็ไปขายจีนได้กำไรสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าจ่ายเงินแบ่งส่วนญี่ปุ่นนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นศาสนาโรมันคาทอลิกในเรื่องนี้มันดูจะเป็นแบบว่าจริงๆก็ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วล่ะก็คือมันมาพร้อมลัทธิการล่าต่างๆเนี่ยนะฮะขึ้นมาญี่ปุ่นก็กำลังจะเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรเดียญี่ปุ่นในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงที่สงครามมันดำเนินมาแบบนานมากอะทุกแคว้นมันจะมีสงครามระหว่างกันเนี่ยนะฮะมิชชันนารีพวกนี้ก็มาแบบเข้ามา
ปั่น
เขาเรียกว่าอะไรปีกคือทางเกาะคิวชิวฮะทางฝั่งตะวันตกฮะจะเป็นมิชชันนารีเยอะแล้วก็บังเอิญว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยคือตั้งแต่สมัยไทโกแล้วนะฮะที่แม่งจะตายแล้วนะไทโกนะฮะเขาชูคริสต์ศาสนาขึ้นมาเพราะว่าญี่ปุ่นพระนักรบมันเยอะคือพระเนี่ยแล้วมันบวชเขาเรียกพวกอิโกอิกิมันก็เป็นพระนักรบเยอะเขาก็เลยโบไอ้คริสต์ศาสนาขึ้นมาให้คนเนี่ยไปใฝ่ทางนู้นแทน
แล้วคือถ้าพูดถึงในเรื่องกับประวัติศาสตร์จริงมันค่อนข้างแบบอะไลน์ไปทางเดียวกันไหมคะ
ตรงฮะตรงก็คือเพราะว่าเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วหลังจากเนี้ยบาทหลวงซาเวียเนี่ยนะฮะก็จะถูกขับไล่ออกไปบ้างเพราะว่าไอ้เขาจะเอาโปรเตสแตนต์เข้ามาเพราะว่าไอ้วิลเลียมอดัมเนี่ยคือตัวจริงของมันคือวิลเลียมอดัมใช่ไหมมันเป็นโปรเตสแตนต
์
นะมันก็จะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยหลังสมัยโทรานางะเนี่ยในเรื่องคือโทโกวะหลังจากโทโกวะคนที่3อ่ะเขาจะขับไล่พวกคริสต์ออกหมดเลยขับแบบไล่ฆ่าพวกชาวคริสต์เลยจนชาวคริสต์ต้องลงเรือมาหาพระเจ้าประสาททองสมัยที่ยุธยาจริงๆก็พวกอีอะไรอ่ะไอ้เท้าทองกีบม้าอะไรพวกเนี้ย
ที่มาช่วงโปรตุเกส
ใช่พวกเนี้ยถึงจะมาอยู่ที่อยุธยาบ้างอยู่ที่มาเก๊าอยู่ที่บาหลีอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ย
อ่าฮะซึ่งสำหรับหนูว่าพอดูไปมันมีความเป็นฝรั่งสูงเหมือนกันในทั้งการเล่าเรื่องเองแล้วก็สัดส่วนตัวละครทีเนี้ยพอไปเรื่อยๆอะค่ะเปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงพี่เราเห็นญี่ปุ่นเยอะขึ้นไหมหรือว่ามันก็ยังมีตัวละคร
จริง
ๆฝรั่งที
่จริงๆผมว่าสิ่งที่เราจะเห็นก็คือแนวทางการปฏิบัติการในช่วงวิกฤตของแต่ละฝ่ายมากกว่าแล้วมันจะเข้มไปเรื่อยๆก็คือว่ามันสิ่งที่มันเกิดคือก็คือว่าใครจะเป็นหมากของใครใครจะเป็นหมากของใครแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนคงแบบโพสต์สปอยอะไรกันไปแล้วล่ะว่าไอ้คนที่เราคิดว่าแม่งดีๆเนี่ยแม่งเหลี่ยมสุดๆเลยแล้วมันพร้อมที่จะใช้ทุกคนเป็นหมากเพื่อทำให้แบบว่าแผนของมันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยมึงหน้าเหี้ยมมาเนี่ยไอสัตว์พอเอาเข้าจริงเนี่ยเหลี่ยมไม่เท่าอ่ะ
เฮ้ยซึ่งคือแน่นอนว่าเราก็ต้องติดตามเนาะแบบการวางหมากของแต่ละคนพอไปปิดตอนสุดท้ายมันถึงใจไหมพี่มันก็ยัง
ถึงใจถึงใจเลยคือแบบว่าคือแบบมึงมีฉากช็อกอ่ะแบบเฮ้ย คือผมวันนั้นผมคุยกับพี่จีนในรายการภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ผมบอกว
่
าจริงมันไม่ควรจะเอาไปเทียบกับเกมออฟโธรน
โอ้เยี่ยมเลยอันนี้คำถามนี้ครับเพราะว่าอะไรพี
่ผมคิดว่ามันเหมือนดูหนังเดอะก็อดฟาเธอร์มากกว่า
โ
อ้
คือสตอรี่ของโชกุนในอันเนี้ยมันคือดอนคอร์ลิโอเน่เลยคือไม่ใช่คือไมเคิลคอร์ลิโอเน่ที่แบบว่าต้องสู้กับ5ตระกูลในนิวยอร์กอ่ะ
อัน
นี้ก็เหมือนกันก็คือว่า4รุม1เนาะมันเป็นแบบเรื่องราวของ4รุม1อ่ะคุณจะพลิกเกมมาชนะได้ยังไงไมเคิลใช้แบบว่าการพลิกเกมแบบสุดๆในตอนนั้นเช่นเดียวกันใช่มั้ยตอนที่แบบว่าคนไม่คาดหวังว่าแม่งจะสู้ไง
แ
ต่ทำยังไงจะให้มันแบบว่าสายลมมันเปลี่ยนแล้วกลับมาเอาชนะได้แบบนั้นใช่ใช่ใช่คุณโนอาบอกมันเหมือนดูข่าวการเมืองวันต่อวันคือแต่ละตอนเอพิโซดของมันเนี่ยแต่ละมันสิบตอนใช่ไหมฮะหรือเก้าตอนสิบตอนมันจะเหมือนมันจะค่อยๆปูเหตุการณ์แล้วเล่าผ่านสายตาของไอ้นี่มากกว่าแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโหคนที่มึงคิดว่ามึงมีอิสระในการตัดสินใจเปล่าหรอกมึงถูกควบคุมมาตั้งแต่ต้นแล้วเขามองเห็นมึงเนี่ยเออเป็น
หมาต
ั
วนึง
เป็นเหยี่ยวเห็นไหมไอ้บ้านนี่แม่งชอบฝึกเหยี่ยวใช
่
ป่ะแล้วที่มันบอกว่าเหยี่ยวมันมีหลายแบบบางตัวชอบล่าก็ปล่อยให้มันล่าบางตัวแสวงหาความตายก็ต้องใช้งานมันเพียงแต่ว่าคนที่สวยหาความตายแม่งเป็นคนที่ผมคิดว่าไปๆมาเนี่ยคนดูจะรักตัวละครตัวนั้นมากๆแล้วก็แบบเหมือนเราดูไอ้ first responder
อือฮึ
ไอ้เหี้ยอยู่ดีๆไอ้โดจินชื่ออะไรนะไอ้รถไถตาย
รถถัง
ก็คือไอ้โชกุนนี่พี่ต่อนี่คือต่อติดตั้งแต่ EP แรกเลยป่ะพี่
คือแม้แต่ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยติดนะแต่ว่าพอดูไปพอมันเริ่มต้นพอมันไม่ตอนตั้งแต่ตอนพอเริ่มแบบมาริโกมาท่านหญิงมาริโกมาเป็นร่างเราก็เริ่มรู้สึกแม่งแปลกๆแล้วเว้ยเพราะว่า
ตอนสองมันเป็นร่างตอนสอง
คือเฮ้ยร่างนี่แม่งแปลไม่จริงเนี่ย
ก็เหมือนเทความสำคัญให้กับล่ามด้วยว่ามันเป็นโจทย์ใช่ไหม
เป็นตัวแปรแล้วก็เป็นตัวแปรเลยล่ามเป็นตัวแปรมากเลยที่ทำให้เหตุการณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าล่ามรับใช้ใครซึ่งสนุกมากแล้วก็เดี๋ยวมันจะเริ่มหนีใช่ไหมมันจะเริ่มผ่านกันมันจะเริ่มผ่านกันนั่นแหละฮะโอ้โหจะผมว่าผมชอบมากเลยโอ้โหอ๋อใช่คุณเกียรติชัยบอกว่าเข้าไม่ได้คุ้มสายลมข้าแค่ศึกษามัน
ชอบอ่ะทุกคนแบบจำโค้ชจากหนังมาชอบอ่ะ
คุณวัวคุงบอกว่ารออาจารย์ฤทธิ์ดูจนจบแล้วมาสรุปกับพี่ต่ออีกทีคงจะสนุกมาก
คือผมเองไม่แน่ใจฮะเพราะว่าผมว่าหนังเรื่องนี้จะดูสนุกได้เนี่ยมันต้องมีบริบทบางอย่างในชีวิตเหมือนกันไงเช่นเราต้องเจอไอ้คนแบบเนี้ยเราต้องเคยเจอคนแบบนี้มาได้บอกว่าแล้วเราจะรู้สึกอินหรือเราต้องเคยแบบอยู่ในฟิลเนี้ยแบบอยากจะเป็นตัวของตัวเองแต่แม่งไม่สามารถจะเป็นได้เงี้ยนะฮะมันต้องอยู่ในฟิลนี้หรืออยู่ในอารมณ์ร่วมแบบเฮ้ยเกมนี้ใครมันจะนั่นวะเพราะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแอคชั่นมันน้อยมากนะ
ใช่
แอคชั่นมันน้อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันพูดเยอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้ทั้งกล้องมันใช้ทั้งอะไรอ่ะดนตรีเสียงแสงคือผมคิดว่าแม่งโหแม่งได้เข้าชิงเอมมี่แม่งต้องกวาดรางวัลแน
่โอ้โห
เดี๋ยวดูไปมาริโกนี่แม่งตรึงในตอนที่9บอกเลยแบบน้องมาริโกมึงได้แน่นี่ดูหลายเรื่องแล้วซิดนีย์สวินนี่ก็สู้ไม่ได
้เฮ้ยพี่ไปพ่วงอะไรกับน้องเขาไปพ่วงซิดนีย์ทำไม
เออแต่คนพูดถึงเยอะมากนะก็อยากดูให้จบเหมือนกันค่ะ
คร
ับ แต่พูดถึงหนังคือซีรีส์เขาไม่ได้ให้รายละเอียดมากขนาดนั้นเกี่ยวกับสัตว์ญี่ปุ่นฮะซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็น
ครับ
สิ่งที่มันนั่นก็คือว่าเพราะว่ามันมองจากมุมมองของไอ้คนที่มันก็ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นไงคือไอ้ฝรั่งไง
ใช
่ไหมไอ้แบล็กทอนมันก็ไม่ค่อยเข้าใจมันก็ค่อยๆเรียนรู้วิธี
รู้ไปพร้อมกับเขาร
ู้ไปพร้อมกับเขาแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
จะเอาตัวรอดยังไงเหมือนกันนะคือแบบ
ใช่
แล้วก็จะยังไงต่อจะแบบค่อยๆได้รับข้อมูลมาแล้วก็ฉันจะอยู่ฝ่ายไหนยังไงใครจะเป็นใบบุญของฉันนะ
ใช่ใช่เฮียจะทิ้งกูอีกแล้วว่าจะหักหลังกูอีกแล้วอะไรเง
ี้
ย
ในเรื่องอ่ะ
ใช่เดี๋ยวดูไปแล้วจะแบบเฮียไอ้จอแบ็กทอนมึงจะโดนหักอีกก็เหรอโดนหักตลอดไอ้สัตว
์มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถไว้วางใจใครได้อะไรอย่างงี้ป่ะพี
่คือแม้กระทั่งเมื่อตอนที่เรารู้สึกว่าเออไอ้ฝรั่งมึงเริ่มไว้ใจดีแล้วไอ้นี่เป็นคนดีอ้าวไอ้เหี้ย มันจะมีฟีลอย่างงี้ตลอดเวลาว่าไอ้สัตว์แม่งเอาอีกแล้วเหรอเออแล้วเอาแบบว่าหน้านิ่งๆแล้วแบบว่า
นี่คอมเมนต์นี้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่บิ้วผมอีกอันหนึ่งนะฮะก็ตอนแรกไม่สนุกตอนต่อไปเริ่มรู้เรื่อง
ครับผมว่าโอเคมันเป็นนังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ปูอ่ะหนังคือซีรีส์แบบนี้มันก็ค่อยๆปูใช่ไหมฮะค่อยๆพลิกค่อยๆ develop ไปเรื่อย
ถึงขั้นนี้เลยเหรอครับซีรีส์แห่งความหวาดระแวงถึงขั้นนั้นเลยพี่
หนูว่าไม่
สำหรับคนดูมันคือผมคิดว่าอะไรไงตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าความตายมันมากันได้ง่ายๆมากเลยนะสำหรับระบบเจ้าขุนมูลนายเนี่ยนะฮะใครที่เป็นไพร่อยู่เป็นแบบ
ระดับ
อาชิกรุเนี่ยคือชาวนาหรือสามัญชนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงโดนสมุไรฟันกระบาลตายโคตรง่ายเลยนึกออกป่ะแต่ว่าพอไอ้บรรยากาศว่าความตายมันมาเยือนตัวละครได้ง่ายๆเนี่ยครับผมคิดว่ามันคงไอ้ฟิลความไอ้บรรยากาศอันนี้นะได้อยู่ได้เลยมันก็เลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าใครจะรอดซีเควนซ์แรกที่มันอยู่ในปราสาทโอซาก้านั่นนะคือตกลงใครมันจะรอดบ้างแล้วจะรอดยังไงจะรอดไหมเนี่ยนะฮะผมว่าอันนั้น
อ
่ะแล้วมันก็น่าสนใจไปจนกระทั่งซีเควนซ์ที่สองหลังจากที่แบบว่านั่นแล้วนะก็คือว่าเอ๊ะแล้วมึงจะพลิกเกมกันยังไงจากที่แบบแน่นอนว่า4-1เนี่ยนะฮะมึงจะพลิกเกมยังไงมันเป็นอย่างนั้นมากกว่า
แต่สำหรับหนูอ่ะคือคำว่าหวาดระแวงอ่ะคือหนูรู้สึกว่ามันมีความลุ้นมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่มันปูแล้วพอมันตายง่ายอ่ะหลายๆตัวมันยังไม่ได้ผูกพันเลย
ใช่
คือมันไม่เหมือนกับมีออกใช่ป่ะสำหรับหนูหวาดระแวงคือเราจะกลัวตัวละครที่แบบเรากำลังแบบรักเขาหรือว่าผูกพันกับเขาแล้วมันไปอ่ะแต่เนี้ยมันดูลุ้นมันดูแบบอยากรู้มันดูแบบไปต่อจะเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าสำหรับหนูนะ
ใช่ใช่ใช่มันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบว่า
ย ังไงนะเออดีเลย
ก็ถือว่าเป็นขนบที่อลิสดูแล้วโอเค
คือสำหรับหนูมันแอบนิ่งกว่าที่คิด
ผมว่ามันฝรั่งนะมันแบบฝรั่งเลย
แล้วตอนแรกไม่ได้จูนมาโหมดนี้ขนาดนั้นเออคิดว่ามีภาพที่ตื่นตาตื่นใจกว่านี้แต่ว่าถามว่ารู้สึกว่าอยากรู้ไหมก็อยากรู้แต่คือพอไปตอน3แล้วไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะอัพบีทขึ้นไหมมันจะหวือหวาขึ้นกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เริ่มเข้าใจว่าตัวละครมันเพิ่งเริ่มวางแผนเองคือเราเพิ่งจะค่อยๆเห็นว่ามันฉลาดยังไงอ่ะก็เลยรอคิดว่าต้องไปต่ออีกถึงจะรู
้ครับคุณซิกบอกว่าที่บอกว่าเหมือนเกม of throne ก็คงในแง่ของระแวงว่าคนเขียนจะฆ่าใครอะไรอย่างงี้ป่ะ
ไม่คือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดใครรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะ
ครับ
ยังไงไอ้โทรนังอะเป็นผู้ชนะไงมันเป็นผู้ชนะดังนั้นผมว่าสิ่งที่มันเจ๋งก็คือว่าก็เรารู้จุดจบอยู่แล้วไง แต่ระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นจนทำให้มันเกิดจุดจบอันนี้คือผมว่าไอซีดีที่เรารู้จุดจบอยู่แล้วหรือแบบว่าพวกที่สร้างมาจากประวัติโน้นไอตรงนี้สำคัญระหว่างทางคือจะทำยังไงให้คนที่เขารู้ประวัติศาสตร์อยู่แล้วแม่งรู้สึกว่าย
ังสนุกยังตื่นเต้นเนาะ
ยังมันจะไปต่อยังไงวะคุณวัชราก่อนบอกว่าไม่หวาดระแวงเลยแต่ช็อกเลยครับโดยเฉพาะ EP 9
มันจะเป็นช็อกเนาะเวลาเจอตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันช็อกใช่
ช็อกใช่
ไม่ระแวงหนูไม่บางทีหนูไม่เคยระแวงมาก่อนด้วยซ้ำอ่ะเฉยไม่ทันตั้งตัวเลย
คุณป๊อปการบอกท่านหญิงไม่สวย
ในเน็ตฟลิกมี
เอ็ดออฟซามูไรแบทเทิล
ออฟซามูไรครับพี่ต่อดูแล้วดูหรือยังฮะ
เดี๋ยวจะลองไปดูฮะผมไม่ได้เป็นสมาชิก Netflix มานาน
ก็เลยลืออันนู้นอันนี้อันนั้นเยอะไปหน่อย
ท่านหญิงมาริโกะเนี่ยนะฮะไม่สวยใช่คุณป๊อปการบอกผมคิดว่าเธอไม่สวยเธอไม่ใช่ผู้หญิงสวยใช่ล่าไม่ใช่ผู้หญิงสวยใช่แต่ดูไปแล้วเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนั้น
แล้วเป็นผู้หญิงฉลาดในยุคนะคะขอโทษทีไม่ใช่ทุกคนเก่งเท่านางนะแหม
ที่สำคัญเธอเป็นนักรบด้วยนะฮะฉากเธอลำง้าวเนี่ยฉากเธอลำง้าวเนี่ยสุดยอด
เขาดูฉลาดพูดอ่ะคือหนูรู้สึกว่าเสน่ห์เขามาตั้งแต่แรกเลยอ่ะแบบเป็นคนหัวไวอ่ะ
ใช่คือลูกขุนศึกอ่ะแบบนั้นน่ะนะฮะ
ลีลาการตอบอ่ะแบบเฮ้ย
แล้วก็ที่น่าสนใจกว่าคือเรามีความรู้สึกว่าตัวละครน่ะแม่งกวนตีนเกือบทุกตัวไง ยกเว้นไอ้จอห์นแบล็คทอนตัวเดียวนะ
ที่ผม
ขาดเลยใช่แต่ตัวอื่นน่ะกวนตีนเงียบอ่ะแบบนั้นน่ะไอ้คนที่ถูกยกให้เป็นเมียมันเช่นท่านหญิงฟูจิอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็กวนตีนนะเอาจริงแบบกวนตีนแบบแอบเสียดสีว่าที่ผัวตัวเองในตำแหน่งอยู่ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาหรือบางคนแม่งกระท่องปรัชญาคาดแบบความหวังเกี่ยวกับการตายอะไรเงี้ยนึกออกว่าไอ้ชื่ออะไรทานาโดบุอาซาโนอะไรเงี้ยนะแต่ละตัวดูเหมือนแม่งจะแบบไม่มีความเกี่ยวข้องที่จะนำพาไปสู่อะไรแต่เฮียแต่บางกลายเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเลยไงเพราะฉะนั้นดีมันดีมาก
ครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเมษานี้อันนี้ที่สุดยังพี
่อุ้ย
เฉพาะซีรีส์หมดซีรีส์
ตั้งแต่ต้นปีเหรอ
จำไม่ได้แล้วดูอะไรบ้างอ่ะ
moving
เฮ้ย moving ปีแล้วพี
่ปีที่แล้วอ่ะ
moving ปีแล้วเกือบหลุดไปแล้วด้วยพี
่เดี๋ยวนะพี่ใครวะ
ปีนี้มีอะไรบ้างอ
่
ะ
ก็มีแจ็คริเชอร์ไง
เจลิเชอร์ก็น่าจะปีที่แล้ว
ปีนี้ป่ะ
ไม่ตอนใหม่เพิ่งมา
ตอนใหม่ตอน
ซีซั่น3ซีซั่น3ดิ
3
ซีซั่น3หรือ2วะ
ยังให้เจลิเชอร์อยู
่ไม่คือมันแต่มันโคลฟิลเจลิเชอร์เนี่ยสมันสนุกฮาใช่มั้ยแต่ไอเนี่ยมันทึ่งเว้ยดูแล้วมันอึ้งแล้วมันทึ่งแล้วมันก็รู้สึกแบบโอ้เหี้ยรู้สึกอย่างงี้ด้วยโอ้เหี้ยเย่แม่งโอ้ยเย่แม่งจัดประมาณนี้ไม่ประมาณนี้ตลอดใช่ยาบูชิเกะพยายามเหลี่ยมแต่โดนโทรนางะเหลี่ยมกลับตลอดผมไอ้เนี่ยแต่ละคนแม่งกวนตีนทุกคนอ่ะแม่งมนุษย์แบบมึงไว้ใจใครไม่ได้เลยอ่ะแม้กระทั่งคนที่แบบดูเหมือนแบบ
แต่เขาก็พูดตลอดนะว่ามันไม่มีเพื่อนอ่ะแบบเหมือนว่ามันไม่มีใครเป็นมิตรแท้หรอกอย่างงี้ไง
มีแต่เหี่ยวคนเลี้ยงเหี่ยว
พี่ต่อจะดู City Hunter Live Action มั้ยครับ
ผมควรจะดูอะไรก่อนดีอ่ะระหว่าง City Hunter Spider-Man
เฮ้ย Spider-Man ไหน
ไอ้นั่นไงไอ้ไม่ใช่สไปเดอร์เวิร์ดการ์ตูนเนี่ยการ์ตูน
ภาคสอง
ข้าวอ่ะแล้วมันก็มีอะไรนะ Mission Impossible อ่ะเห็นใน HBO แล้ว
ไม่ใช่ Impossible สุดท้าย
สุดท้าย
ไม่คือสุดท้ายนี่เหมือนเก็บลูกชิ้นไว้หรือว่าไม่ท้ายเถอะอย่าง
น
ี้
สุดท้ายเลยก็ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรรอท้าสองมาก่อนแล้วค่อยกลับไปดูหนึ่งอย่าลืม
โอเคชัดเจนครับพี่
ภาพจำอยู่ที่หน้าปกมีแค่นั้นมิชชั่นอิมพอสซิเบิ
ลแรง
จริงเด้
อ
เล็บเตือนไว้ก่อน
แต่ผมเสนอThe Gentleman ไปด้วยพี่ The Gentleman
คืออะไรวะ
Netflix
ใช่ Netflix
โอ้ยดูตั้งนานแล้วเคยมาพูดแล้วไหมเหรอเดี๋ยวก่อน
ไม่ซีรีส์พี่ซีรีส์
อันเดียวกันเปล่า
ใช่ The Gentleman แต่เป็นเรื่องของไกลิชี่เหมือนกัน
เรื่องเดียวกันซีรี
ที่พี่ต่อมารีวิวเป็นหนังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกเนี่ยมันเป็นเหมือนทหารเป็นหน่วยซิลหรือเป็นทหารหน่วยรบอ่ะแล้วได้รับแจ้งข่าวจากหน่วยว่าพ่อกำลังจะเสียพ่อกำลังจะเสียปุ๊บก็ให้กลับบ้านด่วนอะไรเงี้ยแล้วบ้านก็คือเป็นคฤหาสน์ซึ่งเขาเป็นผู้ดีเป็นเหมือนได้ยุคเลยอะไรเงี้ยคือพ่อจะตายแล้วก็เหมือนจะสั่งเสียให้พินัยกรรมว่าใครจะได้สมบัติไปซึ่งเขามีพี่คนโตซึ่งพี่คนโตมันควรจะได้สุดท้ายพี่คนโตไม่ได้เป็นไอ้พระเอกได้พระเอกก็เลยต้องดูแลกิจการ
บริหาร
แต่สิ่งที่มันคิดออฟให้กับเรื่องก็คือว่าพ่อเนี่ยมีกิจการรับอยู่มีดันมีดีลพิเศษกับคนขายกัญชาพระเอกก็เลยต้องทำภารกิจอะไรบางอย่างเพื่อเคลียร์เรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ก็คือว่าม ันมีความเป็นไกลิชี่พี่มันมีความกวนตีนตลอดเรื่องใช่แล้วก็มูดแอนด์โทนไม่ปูนาน EP 1พี่รู้แล้วว่าโทนไหน
สาธุพี่ต่อดูหรือยังครับยังไม่ได้ดูเลยฮะ
ทำไมอ่ะจริงๆสาธุนี่แบบสาธุนี่น่าจะแบบเข้าทางพี่ต่อพอสมควร
เวลาเราดูแล้วมันมีแบบอะไรอ่ะการ์ตูนโผล่มาแล้วก็เลือกดูการ์ตูนก่อนนะไม่รู้ทำไมเหมือนก
ัน เป็นคนแบบไหวติงอ่ะเป็นคนไหวติง
เป็นคน
เข้าใจพี่ต่อระหว่าง
คนไหวติงอ่ะ
คือเอาจริงช่วงนี้หนูก็เป็นคือเรารู้ว่ามีซีรีส์ดีๆเยอะมากนะทั้งแบบทุกแอปตอนนี้เลยดีกว่ามีแบบเหมือนซีรีส์ดังซีรีส์ที่คนว่าดีอะไรเงี้ยเยอะมากทุกแอปตอนนี้มีชูแต่สุดท้ายก็กดดูซีรีส์จีนที่รู้ว่าแบบเดี๋ยวก็ง่วงด้วยซ้ำอ่ะแต่ดูก่อนก็ตอนเนี้ย
ซีรีส์จีนตอนนี้เก็บเอาไว้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเอาไว้แบบว่าหลังจากดูอะไรดีๆมาแล้วกูขอดูอะไรที่มันแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแอบรักให้เธอรู้อย่างเงี้ยเฮีย
วันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งใช่ไหมของอลิสด้วย
วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้ดูจบได้ไงด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟัง
อุ้ยตายแล้วโอเคงั้นตอนนี้3:37แล้วเดี๋ยวเราไปดูเอเชียลามากันครับผม
ค่ะ
ครับ
เอเชียลามาภูมิใจเสนอTwilight of the Warriors Walden หนังแอคชั่นรำลึกสลัมในตำนาน
九龙城寨
หลังเงียบเหงาไร้ผลงานเด่นๆมานานล่าสุดวงการหนังฮ่องกงมีอะไรให้ตื่นเต้นกันอีกครั้งกับหนังแอคชั่นเรื่องใหม่ Twilight of the Warriors Walden ที่รวบรวมดาราดังเอาไว้หลายคนกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวฮ่องกงที่เข้าไปอยู่กลางสงครามระหว่างพวกนอกกฎหมายหนังแอคชั่นอาชญากรรมเรื่องนี้ดูมีพล็อตธรรมดาแต่สิ่งที่โดดเด่นน่าสนใจก็คือแทนที่ตัวละครจะต่อสู้กันด้วยมีดปืนหรือเตะต่อยกันตามปกติแต่เหล่าตัวละครนักเลงหัวไม้ในเรื่องต่างขุดวิทยายุทธแบบหนังกำลังภายในมาต่อสู้กันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหนังดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนฮิตของฮ่องกง City of Darknessที่ดัดแปลงมาจากนิยายอีกต่อหนึ่งไม่ต้องแปลกใจที่หนังวางตัวดอนนี่เยนเอาไว้ในตอนแรกตั้งแต่พัฒนาโปรเจกต์เมื่อเกือบ20ปีก่อนมีชื่อของจอห์นวูกำกับและจะให้โจเหวินฟ้ากับหลิวเต้อหัวแสดงนำจนต่อมามีข่าวว่าดอนนี่เยนจะแสดงนำแต่สุดท้ายก็ถอนตัวไปตามประสาคนงานเยอะจนมาลงตัวที่ดาราในชุดปัจจุบันที่ขนกันมาตั้งแต่หงจินเป่ากูเทียนเลอร์หลินเฟิงและอื่นๆอีกมากมายส่วนกัวฟู่เฉิงจะปรากฏตัวในฐานะบทรับเชิญหนังเป็นผลงานของเจิ้งเป่ารุ่ยผู้กำกับที่อาจจะดังมาจากหนังฮิตถล่มทลายอย่างไซอิ๋วฉบับดอนนี่เยนแต่จริงๆเป็นคนทำหนังที่ถนัดการเล่าด้านมืดของฮ่องกงพูดถึงคนนอกกฎหมายตั้งแต่หนัง Dog Bites Dog ที่ว่าด้วยเรื่องของนักฆ่าเขมรที่เข้ามาก่อคดีในฮ่องกง หรือลิมโบหนังอาชญากรรมเกี่ยวกับคดีฆาตกรโหดในฮ่องกงซึ่งคราวนี้เจิ้งเป่ารุ่ยก็เอาอะไรแบบนั้นมาทำให้เป็นหนังตลาดและดูสนุกยิ่งขึ้นอีกองค์ประกอบที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือฉากหลังของเรื่องอย่างเมืองกำแพงเกาลูนชุมชนแออัดในฮ่องกงตั้งอยู่ในเมืองเกาลูนอดีตป้อมปราการทางทหารของจีนที่กลายเป็นชุมชนแออัดมีคนอาศัยอยู่กันหลักครึ่งแสนในพื้นที่แค่ 20,000 ตารางกิโลเมตรจนนำมาซึ่งปัญหาการค้าประเวณีการพนันและการเสพยาเสพติดเมืองที่เคยล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงจนถูกรื้อถอนไปมีการสร้างตึกสูงอยู่ในนั้นอย่างแออัดภายในเมืองเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยแคบๆซึ่งแสงไฟส่องไม่ทั่วถึงภายในชุมชนมีการประกอบธุรกิจแทบจะทุกอย่างจนทำให้ผู้คนในนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องออกสู่โลกภายนอกเลยซึ่งด้วยเอกลักษณ์และความพิเศษแบบนี้ทำให้เมืองกำแพงกลายเป็นโลเคชั่นของหนังมาแล้วหลายเรื่องตั้งแต่หนังฮอลลีวูดอย่าง Bloodsport ของชองคลอดแวนแดมหนังแอคชั่นสมจริงที่สุดเรื่องหนึ่งของเฉินหลงอย่างวิ่งสู้ฟัดภาคพิเศษที่ถ่ายทำฉากแอคชั่นฉากหนึ่งของเรื่องในเมืองกำแพงเช่นเดียวกันและเป็นการถ่ายทำก่อนที่เมืองกำแพงจะถูกรื้อถอนไปเพียงปีกว่าเท่านั้นเองส่วนรีไซเคิลผีอยากกลับมาเกิดอาจจะไม่ได้ไปถ่ายที่สถานที่จริงหรือไม่ได้มีฉากเมืองกำแพงในเรื่องแต่โลกหลังความตายในหนังของออกไซแปงเรื่องนี้ออกแบบโดยสร้างเลียนแบบเมืองกำแพงแต่หนังที่ดังที่สุดที่ถ่ายทำกันในเมืองกำแพงก็คือ Long Arm of the Lawหนังตำรวจจับผู้ร้ายที่มีชื่อไทยว่าคำสั่งฆ่าจากกวางเจาหนังที่ถ่ายทำกันอย่างสมจริงสมจังเล่าเรื่องอดีตทหารผ่านศึกชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาก่อคดีปล้นในฮ่องกงจนถูกตำรวจตามล่าซึ่งฉากที่ดังที่สุดในเรื่องก็คือฉากไล่ล่ากันในเมืองกำแพงยาวร่วม7นาทีที่ทำออกมาดูวุ่นวายสมจริงและเป็นฉากคลาสสิกฉากหนึ่งของวงการหนังฮ่องกงมาจนถึงปัจจุบันสำหรับคนฮ่องกง Twilight of the Warriors Wardinจึงไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นหนังที่ย้อนรำลึกความทรงจำเกี่ยวกับสถานที่ในตำนานของชาวฮ่องกงอีกด้วย
เก่งโดเลยสิงจันโดเลยลุ้นเลยก้าวสิแม่ตัวโม
ใครที่เป็นแฟนหนังฮ่องกงก็น่าจะคุ้นเคยเมืองกำแพงพอสมควรนะมันถูกทุบไปแล้วใช่ไหมฮะทุบไปแล้วเรื่องพี่ต่อ
เรื่องอะไรวะไม่ได้ฟังตะกี
้เมืองกำแพงเป็นโลเคชั่นเมืองกำแพงเมื่อกี้พี่ก็คือมันถูกทุบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้ามาใหม่นะครับเขาเซตอัพขึ้นใหม่เพื่อทำเป็นหนังอีกเรื่องนึงเร็วๆนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวที่เตรียมมาให้ในวันนี้ครับโอเคข่าวแรกครับเป็นการบวงสรวงที่ผ่านมานะครับไม่กี่วันนี้นะครับกับค่ายหนังไฟสตาร์กับหนังจักรวาลลองของเรื่องของพนอนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ทำเรื่องราวของลองของนะครับคุณพุทธิพงษ์สายสีแก้วผู้กำกับที่เป็นคนสร้างจักรวาลลองของขึ้นมาโดยภาคแรกทุกคนรู้จักดีนั่นก็คือคุณมะหมี่นะครับนะครับประภาแล้วก็พอมาเป็นภาคแยกเนี่ยในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนะครับตามภาพนี้เลยนะครับก็จะเป็น3สาวนะครับน้องเชอปรางแล้วก็คุณน้ำตาลชลิตาแล้วก็น้องมิ้มรัตนวดีนะครับซึ่งคนก็เต็งว่า1ใน3คนนี้ก็น่าจะเป็นครูพนอนะครับ1น่าจะเป็นครูพนอแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะเป็นคนไหนหรือแม้กระทั่งเล่าแบบไหนยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่การบวงสรวงก่อนคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีการค่อยๆปล่อยเรื่องราวออกมาว่าเขาจะไปทางไหนยังไงนะครับจักรวาลลองของเนี่ยโอเคเราคุ้น
เดี๋ยวนะ
ใช่พี่ลองของครับ
มันของมันแรงใช่ไหมเปล่าของมันแรงผมว่าภาพไม่ขึ้นเว้ย
หนูก็รู้สึกหนูไม่ใช่รู้สึกสิหนูก็ไม่เห็นตอนที่พี่ตุลบอกว่าตามภาพที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เราก็
เอาเหรอครับ
เราเห็น
โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราน
ึกภาพออกคุณผู้ชมว่าภาพไหนแต่ว่าโอเคจอก็คือไม่เป็นไรแต่เราเห็นในใจพอละ
จ้า
เดี๋ยวตอน
ขออนุญาต
ย้อนหลัง
เดี๋ยวจะแปะขึ้นมาก่อนนะครับโอเคหยิบพระขึ้นมา
หนูก็ว่าจะพูดแหละ
ต้องพระพี่มาช่วยแล้ว
จังหวะลองของจริง
โอเคนะครับเรื่องราวของจักรวาลลองของเนี่ยมันเริ่มต้นจากคนเล่นของนะครับของพี่ปื๊ดธนิตแล้วก็ลองของเลยเนี่ยลองของหนึ่งเนี่ย ก็ปี2548แล้วก็มีรองของ2ซึ่งพนอเนี่ยก็จะนับว่าเป็นจักรวาลรองของเป็นหนังเรื่องที่4นะครับก็ในส่วนของซีรีส์นั่นก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวคราวของรองของที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
โอเค
ครับ
ข่าวต่อมาครับนี่มีภาพยังไม่ขึ้นใช่ไหมฮะ
ยังไม่ขึ้นเลยค่ะ
เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะฮะภาพยังไม่ขึ้นเหรอโอเคไม่ขึ้นใช่ไหมฮะ
ไม่ขึ้นค่ะจอดำ
ไม่เป็นไรฮะเราพูดไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดอย่าง
เ
งี้ย
เดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยคุณผู้ชม
เอาหน้าพวกเราขึ้นมาใหญ่ๆก่อนก็ได้ฮะ
โอเค
เพราะว่ามัน
ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนย้อนหลังเดี๋ยวผมแปะรูปข้างๆนี้ให้ใหม่อีกทีแล้วกันนะครับมาต่อกันที่ผลงานของคุณรัสเซลโคนะครับที่ยังวนเวียนอยู่กับหนังสยองขวัญเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ได้รับบทเป็นนักบวชใน The Pope Exorcist นะครับพอมาปีนี้ก็ยังคงมาเผชิญกับเรื่องสยองอีกครั้งหนึ่งกับ The Exorcism นะครับโดยหนังจะเล่าเรื่องราวของนักแสดงเจ้าปัญหาที่ต้องพบกับเรื่องราวแปลกๆขณะที่ถ่ายทำหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่เจ้าตัวรับบทเป็นบาทหลวงไล่ผีในขณะที่ลูกสาวก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันก็เริ่มจะสงสัยว่าพ่อตนเองนั้นกลับไปติดยาอีกครั้งหรือไม่หรือว่ามีปีศาจตามหลอกหลอนพวกเขาอยู่จริงๆหนังอยู่ในความดูแลของโจชัวจอห์นมิลเลอร์นะครับอดีตนักแสดงที่ผันตัวมาเป็นคนทำงานเบื้องหลังแล้วก็เขียนบทกำกับเองด้วยมีการปล่อยตัวอย่างออกแล้วนะครับก็ลงไปเสิร์ชดูแล้วก็มีการกำหนดวางฉายไว้แล้ววันที่7มิถุนายนนี้ครับผมเราไปกันเร็วๆนะครับอัปเดตเรื่องราวของแฟรนไชส์28 Letter นะครับตั้งแต่28 Day 28 Week นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมี28 Month แต่ว่าก็ไม่มีแล้วตอนนี้ที่ทุกคนทราบดีก็คือ28 Year Letter นะครับทุกคนทราบแล้วว่าจะมีการทำแน่นอนแต่ว่าวันนี้จะมาอัปเดตรายชื่อของนักแสดงนั่นก็คือโจดี้คอมเมอร์แอรอนเทเลอร์จอห์นสันแล้วก็ลาฟไฟนะครับ3นักแสดงนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาปรากฏตัวใน28 Year Later นะครับแดนนี่บอยผู้เป็นเจ้าของโปรเจกต์ตั้งแต่ภาคแรกไม่ได้มากำกับนะครับใครที่เป็นแฟนก็เสียใจด้วยนิดหน่อยแต่ว่ายังคงเป็น Executive Producer นะครับที่ไม่ได้ทำด้วยตัวเองนอกจากนั้นทางค่ายโซนี่ต้องการจะฉายหนังเรื่องนี้ตามโรงภาพยนตร์ทั่วโลกมากกว่าออนไลน์ด้วยเนื่องจากใช้ทุนค่อนข้างสูงด้วยล่ะส่วนวันฉายยังไม่มีการปรากฏออกมานะครับก็รอติดตามดูว่าสรุปแล้วคุณคิลเลียนเมอร์ฟี่นะครับที่เล่นตั้งแต่28 Day Later จะกลับมาหรือไม่ก็รอติดตามเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้เรื่อยๆครับผม
ขอบคุณครับ3ข่าววันนี้เรียบร้อย
ครับผมเรื่องแรกที่พี่ต่อจะมารีวิววันนี้ก็คือ
เรื่องเดียวแล้วเนี่ยโชกุนพูดไปแล้วเนี่ย
ไม่จริงๆที่จะเย็บ
ต้นรายการเราก็แน่นอยู่นะเป
ิ
ดมาแบบ
แน่นเลยนะ
ดังเลย
แ
น่นเลยส
ุดๆใช่เดี๋ยวตอนท้ายถ้าเวลาเหลือจะขอพาราไซด้วยไอ้ปรสิตอะเออแต่ตอนนี้เอายูยูฮาคุโชก็ได้พี
่ดูยังไม่จบดูแล้วรู้สึกรำคาญแล้วก็เลยเลิกดูไปก่อน
มาบ่นมาบ่นเดี๋ยวต้องใช้ให้บ่น
เออ
ใช้มีเวลาให้บ่นมีเวลาให้บ่นครับตอนนี้ครับยูยูฮากุโชเป็นยังไงครับพี
่เอ
านี้ก่อนเอานี้ก่อนเป็นเรื่องราวของอะไรเพราะลิศไม่รู้จักเลย
ไม่รู้จักเลย
เป็นเรื่องของมันเป็นการ์ตูนโชเนนแล้วกันมันเป็นการ์ตูนสู้กันอ่ะเออการ์ตูนสู้กันเรื่องของพระเอกที่แบบว่าโดยอุบัติเหตุตายแล้วก็ไม่ตายนะฮะพวกเขาเรียกว่าอะไรยมพบาลบอกว่าเฮ้ยมึงเนี่ยมีคุณสมบัติดีเว้ยใช้ได้ไปเป็นคล้ายๆนักล่าปีศาจให้กูหน่อยแล้วกันกลับมาเกิดคือไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ด้วยเดี๋ยวกูจะส่งวิญญาณมึงไปเนี่ยโดยที่มึงแบบไม่มีปัญหาก็ให้กลับมาใหม่แล้วก็ทำภารกิจต่างๆนะเรื่องมันมีแค่นี้เองแต่ว่ามันเป็นการ์ตูนฮิตมากนะฮะ
หมายว่ามันเป็นการ์ตูนมาก่อนเลย
ใช่มันเป็นการ์ตูนหนังสือการ์ตูนแล้วก็โหดังมากก็คือไอตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีทำมาเป็นกระตุแบบตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเนี่ยนะฮะเต็มเลย
แล้วมันมีเวอร์ชั่นการ์ตูนที่เป็นแบบ แอนิเมชันอย่างนี้ไหมพี่
มี
ด้วย
มีนะฮะแล้วก็คือรู้สึกว่ามันเป็นคนวาดคนคิดเรื่องคนวาดคนเดียวที่ทำฮันเตอร์แหละนะฮะฮันเตอร์ปัจจุบันก็ยังไม่จบแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าตอนนั้นที่ดูพูดจริงๆจำเรื่องไม่ค่อยได้แล้วที่อ่าน
เพรา
ะว
่
าม
ันแบ่งเป็นสองพาร์ทมันแบ่งเป็นสองพาร์ทนี่พี่ใช่ไหมสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันแบ่งสองพาร์ทเป็นเนื้อเรื่องกับพอเนื้อเรื่องแป๊บนึงแล้วมันกลายเป็นทัวร์นาเมนต์แล้วอะที่มันเป็นสู้บนเวทีอะพี่ต่อชอบไหนมากกว่าก
ันทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นภาคเหมือนภาคสองฮะ
อ๋อครับ
มันเหมือนเป็นภาคสองภาคสองนี่ก็คือแบบลูกโรงเรียนลูกผู้ชายเลยก็คือสู้เป็นทัวร์นาเมนต์กันสู้แบบ
uh-huh.
ระหว่างคนดูเป็นแบบผีบ้างเป็นนักพนันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาดูในปากปล่องนรก
แต่อันนี้คือหมายถึงว่ามันคือไลฟ์แอคชั่นที่เพิ่งทำใหม่หรอคะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือเป็นไลฟ์แอคชั่นเพิ่งทำใหม่ท่ามกลางความรู้สึกเป็นห่วงสำหรับแฟนการ์ตูนนะเนื่องจากว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยเวลาแม่งทำอะไรที่มาจากการ์ตูนทีไรอ่ะมันจะมีความประหลาดบางอย่างที่มันดูแล้วแบบพอมันทำไลฟ์แอคชั่นนะมันก็จะมีคือมึงดูการ์ตูน
ไม่แล้วบางทีไม่รู้ว่าเอาเท่หรือเอาตลก
ใช่ไห
มไม่รู้เอาเท่หรือตลกเอาทางไหนวะตลกไม่ถูกจุด
ประมาณนั้นแหละคือเลยไม่แน่ใจว่าเมื่อระหว่างมึงจะจริงจังกับมึงไม่จริงจังเนี่ยอะไรกันแน่เพราะว่าขณะที่ทุกคนดูจริงจังดูไม่แย่แต่เฮียคอสตูมมึงเนี่ยคอสตูมทำไมมึงต้องแบบออกมาขนาดนั้นวะคือมันแบบแนวการ์ตูนยุค80จริงๆอ่ะประมาณนั้นนะฮะ
เฮ้ยนี่เหมือนพัซซิ่นเลยวะพี่
ไม่สิ้นเลยแบบว่าในการ์ตูนมันจะเป็นยายแก่ๆซึ่งสวมชุดแบบวิทยายุทธอย่างเงี้ยคือจีนผีก็เป็นแบบชื่อโบตันอย่างเงี้ยโบตันมันเป็นผีจีนเนี่ยที่คอยนั่นแล้วเขาไปเอกก็ต้องใส่ชุดนักเรียนของมันอยู่ตลอดเวลาในการสู้คือชุดนักเรียนแต่เฮียชุดนักเรียนคือเราก็เห็นชุดนักเรียนนักเลงแบบนี้มันก็เยอะแหละแต่บังเอิญแม่งเอาเหมือนการ์ตูนเปี้ยเลยคือเหี้ยศึกเป็นชุดเขียว
ก็มันจะบอกเลยชุดนักเรียนสีเขียวเก๋ว่ะมึงอะไรเน
ี่ยชุดนักเรียนเขียวประมาณเนี้ยก็เลยวันปรากฏว่าเฮ้ยพอเอาเข้าจริงเว้ย
ครับ
คือเรื่องของไอ้ยูยูฮากุโชเนี่ยส่วนดีของการเอาหยิบเรื่องนี้มาทำคือเพราะว่าเนื้อเรื่องมันน้อยสมมุติเราพูดถึงวันพีซอย่างเงี้ยวันพีซในเนื้อเรื่องแม่งเยอะ
เออ
แล้วมีฉากเยอะใช่ไหมมันมูฟไปเรื่อยๆอันนี้มันไม่มีอะไรมากขนาดนั้นไงก็คือว่ามึงรอบแรกก็คือว่ามึงจะพัฒนาตัวเองยังไงให้เก่งใช่ป่ะก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องเจอศัตรูที่ยกระดับตัวเองเพื่อตัวเองล้างแค้นแทนอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะแล้วก็ของตัวเองหายก็ต้องไปตามหามาแบบนี้จนกระทั่งไปสุดท้ายก็คือว่าไปเจอทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จะต้องแบบตัวแทนนรกส่งมาเกิดก็เพื่อจะสู้กันอะไรก็มันคือเป็นการ์ตูนทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องมันไม่มีการที่เนื้อเรื่องไม่มีมันก็เลยจัดเขาเรียกว่าจัดเต็มในเรื่องแบบว่าที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้นั่นคือแอคชั่นผมคิดว่าจุดเด่นที่สุดของยูยูฮากุโชคือแอคชั่นคือแม่งทำได้น้องๆสมูไรพเนจรเลยนะ
อ่า
ถ้าคุณชอบแบบว่าลูโรนิเคนชินทั้ง3ภาคอ่ะไอเนี่ยโหแม่งก็บูล้างผ่านไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าไอเคนชินมันออกแบบเท่กว่าเยอะ
เพราะไอนี่มันเอาฮาด้วยมันเอาฮาส่วนนึงฉากกระโดดถีบอะไรอย่างเงี้ยตลกดีพี
่จริง
ๆในฉากแรกเลยฉากแรกเลยที่ไอคัววาเวล่ามันโดนกระโดดถีบอ่ะ
แต่ก็มีแค่นั้นนะที่ฮาเพราะหลังจากนี้มันไม่ค่อยฮาอะไรนะบ้างมันก็ต่อยกัน
เอาจริงจัง
เอาจริงจังจริงจังอ่ะแบบนั้นน่ะจะมีแบบจะแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ทิ้งลักษณะการ์ตูนโชเนนเนี่ยที่พระเอกจะต้องขี้โวยวายขี้โมโหสมองน้อยบ้าพลังอะไรอย่างเงี้ยคือนึกออกว่าแล้วก็เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรความ ความลักลั่นของตัวละครบางตัวเช่นตัวร้ายที่แม่งดูร้ายไม่จริงอ่ะคือ
ยังไงพี
่มันร้ายไม่จริงแล้วกันเอางี้
ดูไม่อันตรายอ่ะดูไม่อันตรายคือเขาอาจจะแต่ดูไม่อันตรายจริงใช่ไหมพี่
ดูอันตรายแต่อันตรายไม่จริงใช่
ไอ้พี่น้องคู่นี้ใช่ไหม
เออ
นั่นมีกี่ตอนอ่ะพี
่เฮ้ยหกเองแม่งหรือ
ห้าตอน
หกห้าตอนอะไรประมาณนี
้ซึ่งมันไปจบที่พี่ต่อบอกเลยไหมคะก็คือกำลังจะลอยต่อไปทัวร์นาเมนต์เลยป้าหรือว่ายัง
มันเอางี้ดีกว่ามันไม่ปูอะไรมากนึกออกป่ะฮะคือสิ่งที่มันควรจะแบบว่าเล่าเรื่องเยอะๆอ่ะมันใช้บรรยายเลยเหมือนนั้นยูสุเกะก็เดินมาถึงที่นี
่โอ้เซฟไปเยอะนะเอาจริงๆแล้วการ
มันเซฟเยอะมากแล้วแบบว่าภาพมันก็แบบเหมือนคอลาดมาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะขณะเดียวกันคู่บาบาร่าก็วิ่งเข้ามาเพื่อจะมาช่วยเหลืออะไร
โอ้เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะพอมันพอมันมีตัวร้ายตัวนี้แสดงว่าพอจบตอนสุดท้ายไอ้นี่ก็ไม่อยู่
จบเลยมันไม่มีทัวร์นาเมนต
์มันแสดงว่าไปเขาข้ามไปเยอะเหมือนกันนะเล่าเร็วเหมือนกันนะ
เล่าเร็วเลยเล่าเร็วเลยคือแต่ว่า
อ๋อเล่าเร็วมาก
ก็คือเป็นแค่ช่วงต้นแต่ส่วนตัวผมชอบ
อ๋อ
คือที่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเรื่องคือมันไม่ต้องมาข้ามครวญเหี้ยอะไรแล้วว่ากูขำกับคอสตูมมึงก็พอแล้วใช่ป่ะกูขำกับผีใหญ่ป้า
เขาไม่ได้อยาก
ใครอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เราอยากดูคือแม่งคือการ์ตูนโชเน้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันควรเป็นซีรีส์ของพวกโชเน้นก็คือพวกลูกผู้ชายอ่ะปะทะบูสาดอะไรเงี้ยนะออกมาเนี่ยซึ่งผมว่าแม่งทำถึงฉากบูอ่ะฉากบูแม่งทำถึงก็เลยรู้สึกเอนจอยกว่าดูวันพีซเยอะเลย
แล้วมันสั้นด้วยนะมันสั้นกระช
ับ ใช่แล้วมันสั้นคือไอตอนที่มึงจะแบบว่าเสซาบซึ้งข้ามควรมิตรภาพระหว่างเพื่อนอะไรแม่งไม่มีไงมันแค่แบบบรรยายเลยเราเดี๋ยวจะมาร่วมทีมกันจะได้มาเจออะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้แคสเหรอพี่คือหลายๆคนเนาะพอมันมีภาพจำการ์ตูนก็จะมีความคาดหวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแคสนี้ลงตัวไหมคะ
โอ้นี่เนี่ยผม
ว่าแคสดีอยู่นะโดยเพราะไอ้พระเอก
พระเอกก็ดีแต่ผมติดใจฮีเอมากเลยฮีเอไอ้ดำขวามือพี่ฮีเอในการ์ตูนเท่มากนะแต่นี่มัน
อันนี้ไม่เท่หรออ
ันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะ
ได้เหรอเนี่ย acting โอเคพี่
ตอนแรกจะคิดว่าแม่งตอนแรกยังคิดว่าแม่งจะห่วยกว่านี้แต่พอดูไปเฮ้ยมันก็ดีนะเว้ยตอนแม่ง
บัก
ดาบหมอฟันรถขาด2ท่อนอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ได้
มังกรนะไม่ปล่อยมังกรนะ
มีบ่อยมีตามการ์ตูนเลยไฟมังกรเนี่ยแต่ว่ายังไม่เผยตาที่3ตาสามแม่งไม่มีไอ้ห่าแม่งไม่มีตา3แล้วก็หลายคนไอ้คัวบาร่าก็เท่ดีนะ
คัวบาร่าในการ์ตูนนี้ทุเลศทุลังที่เขาตีความเอาหล่อเลย
หล่อเลยแม่งแล้วก็มีความเป็นลูกผู้ชายสูงมากเช่นเดียวกับไอ้ผมแดงไอ้ผมแดงใน
เฮ้ยผมว่าคุลาม่ามันก็หล่อแล้วนะมีคนเนี่ยใครว่าคุณเทชเชอร์ฮันเตอร์บอกคุลาม่ายังไม่หล่อผ่านระดับเอ้ยผมว่าหล่อแล้วนะคุลาม่า
คุลาม่าหล่ออยู่นะหล่ออยู
่
ไอ
้
คือไอ้แดงหล่อ
หล่อเลยเหมือนกับตัวเลย
พูดเลยนะทรงผมแต่คือหน้าพื้นฐานรู้เลยนะว่าดีอ่ะ
ใช่
ใช่เออหน้าเหมือนวิกเอฟโฟ
ในการ์ตูนไงทรงผมมันอยู่ในการ์ตูนแบบนั้นน่ะแบบว่าปิดนะ
ทรงผมการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะทำจริงก็ประมาณนี้ล่ะเออมีหน้าม้าบ๊อบไม่พอละสีแดงด้วย
แล้วชุดอ่ะก็ต้องเป็นสีแดงชุดก็เป็นสีแดงแบบลายมังกรลายดอกไม้อะไรเงี้ยโอเค
ใช่คุลาม่าเน้นหวานนั่นแหละแต่ผมว่าเขาก็น่าหวานนะมันโอเคอ่ะมันมีแค่ว่าไอ้คัวเบล่ามันไม่ขี้เหร่แค่นั้นเองก็ไม่เป็นปัญหา
คือ
ติดแค่ฮีเอคนเดียว
เราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีเนื้อเรื่องเพราะว่าการ์ตูนเดิมมันก็ไม่มีเนื้อเรื่องไงนึกออกว่าคือมึงไม่ต้องแสวงหาความมันคือการ์ตูนโชเน้นน่ะไอ้มันไม่มีความลึกซึ้งอะไรของตัวละครหรอก ตอนที่เราดูตอนนั้นคือแม่งเท่เพราะว่าพระเอกแม่งยิงกระสุนวิญญาณได้จากนิ้วแล้วแบบยิงเป็นปืนเลยอ่ะแบบนั้นอ่ะเออใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวอื่นมันก็ออกแบบมันเท่จนกระทั่งมันสามารถจะเอาไปทำเป็นไอ้ตุ๊กตาทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยฟิกเกอร์ได้อ่ะแบบนั้นมันออกแบบมาเพื่องานนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการ์ตูนแบบสุสานหิงห้อยที่มึงต้องการความ
เทียบสุดเลย
ไม่ไหวพี่กระเทียบซะแบบหูแต่ผมลืมตัวนี้ไปแล้วพี่ตัวนี้คืออะไรอ่ะ
ก็มันดึงมาจากไอตอนทัวร์นาเมนต์อ่ะผมคิดว่ามันตัวที่มันเคยอยู
่อ๋อที่ยังไม่มีใช่ไหม
แต่ว่าต้องเอามาไงแต่ว่าเอามานิดหน่อยนึกออกว่าเออคือ
เอามาเกิน
เอามาสู้อ่ะคือดึงมาสักตัวสองตัวมั้งเออเอามาสู้แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าคือมันก็ไม่ได้บอกอะไรหรอกว่ามันเป็นใครมาจากไหนก็แค่บอกว่านี่คือตัวแทนของพวกเราที่จะมาสู
้พอซึ่งเดี๋ยวนะโปรเจกต์นี้เขาตั้งใจทำแบบจำนวนตอนเท่านี้เหรอพี่หรือว่ามันยังจะมีถ่ายเรื่อยๆ
ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆคือเอาพูดตรงๆก็คือว่าอะไรที่มันสร้างมาจากการ์ตูนก็ดูแม่งทั้งนั้นแหละแต่ว่าเรื่องดูไอ้นี่ก่อนเพราะว่าดูวันพีซแล้วไม่ค่อยหนุกไงคือผมรู้สึกว่าวันพีซแม่งเด็กมาก
แต่นั้นมันคือฝรั่งด้วยไหมพี่
อาจจะเป็นเพราะว่าฝรั่งไงแล้วก็คือถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่แย่ไงแต่ผมว่ามันจืดว่ะมันขาดซึ่งความคือไม่รู้เขานึกดีไซน์ตัวละครไอ้ลูฟี่แบบนั้นออกมาส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่รู้อ่ะมัน
ไม่ชอบแคสเหรอ
ด้วยนี่ใช่ป่ะอันนั้นอ่ะเออแบบ
คือผมไม่ได้รังเกียจแคสนะผมรู้สึกอย่างเดียวว่ามันไม่แสดงให้เห็นว่าลูฟี่แม่งฉลาด
Oh.
มันดูเหมือนคนโง่อ่ะออกลูฟี่ในจริงๆคือมึงไม่รู้เหี้ยอะไรสักอย่างจะออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ออกป่ะคือขณะที่ในเรื่องเนี่ยนี่คือปัญหาก็คือว่าเวลาที่สร้างซีรีส์ออกมาจากการ์ตูนเนี่ยแล้วคุณพยายามจะทำให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดูลอจิกแล้วมีความดูจริงจัง
พอเป็น
มีความดูจริงจังเนี่ยแต่ว่าตัวละครที่เป็นตัวละครเอกของคุณเนี่ยคุณกลับทำให้มันดูเป็นการ์ตูนหรือทำให้ดูเบากว่านึกออกไหมคือผมคิดว่าวันพีซมันเป็นอะไรแบบนั้นคือโดยเพราะไอ้ตัวไอ้ลูฟี่ซึ่งลูฟี่ตัวคนเล่นนี่แม่งเมื่อไหร่มึงจะมีความคือดูเหมือนแบบไม่มีความตระหนักรู้อะไรบางอย่างเลย
มันเป็น
ตระหนักรู้ใช่
ที่บทพี่
ผมคิดว่ามันที่บทก็คือว่าคือเราไม่รู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่มันพยายามจะออกมาเราไม่รู้สึกว่ามันตระหนักรู้แล้วเราไม่รู้สึกแม้กระทั่งว่ามันมีปัญญา
หรอขนาดนั้นเลย
คุณเทเชอร์ฮันเตอร์บอกว่าลูฟี่มันไม่ฉลาดอยู่แล้ว
ไม่มันไม่เชิงไม่ฉลาดแบบนั้นแต่ว่ามันต้องไปถึงจุดที่แบบว่ามันมีความจริงใจแล้วบางอย่างเว้ยเออมีความจริงใจแล้วมันมีความจริงจังอะไรบางอย่างนั่นแหละ
มันดูเล่นไปอ่ะมันดูเล่นดูเด็กดูแอะไปอย่างเงี้ย
มันดูตื้นมันดูตื้น
อ๋อ
มันดูตื้นไปมันดูตื้นนะฮะ
อันนี้พี่ดูจบทั้งหมดยัง
ผมดูไป4ตอน
ไม่ไหว
ไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็พอเห็นไอ้บาร์กี้ออกมาแบบนั้นผมก็รู้สึกแบบ
ไม่ใช่ทางเรียกว่าไม่ใช่ทางดีกว่า
เออเขาอาจจะอยากให้มันเป็นแบบว่าอยู่ในโซนเด็กมากๆก็ได้
อื
มๆๆแล้วแอคชั่นมันไม่สนุก
โอ้
แอคชั่นมันไม่ตูมตามแบบจริงๆวันพีซการ์ตูนแอคชั่นที่ตูมตามมากนะแล้วเลือดสาดแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีเลือดแต่แม่งเลือดสาดจริงนะฮะคือแล้วยิ่งคือผมไม่ได้อ่านนะผมดูจากแบบแอนิเมชันเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟีลมันแบบโกรธก็มีอะไรก็มีนึกออกปะเออแต่ว่าพอมันเป็นคนแสดงผมรู้สึกว่า มันง่อยไปนิดนึงเออมูดมันไม่ใช่มูด
เออเพราะว่าถ้าไม่ใช่ต่อให้ไม่ใช่คนอ่านแต่เราจะเห็นภาพลูฟี่ที่เป็นการ์ตูนมันจะมีภาพที่ลูฟี่มันโกรธแล้วมันก็ง้างแล้วโกรธมากๆอย่างเงี้ย
เออ
ใช่มั้ย
เราไม่เห็นภาพนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเป็น King of Pirate เราจะเป็นแบบว่าเจ้าพ่อโจรสลัดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้สึกถึงแบบหรออ๋อเหรอ
เกาะตัวอื่นไม่ได้เลยพี่ไอ้แดงก็เท่นะเอ้ยไม่ใช่ไอ้แดงไอ้หัวเขียวอ่ะ
ไอ้หัวเขียวไอ้สามดาบอ่ะ
ใช่
ไอ้นั่นกระดูกล้ามเยอะดีแต่ว่า
แต่มันต้องเอาลูฟี่ใช่ไหมเราต้องขอลูฟี่ให้ได
้มันมีปัญหาเรื่องการจัดแจงให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครมันสู้กระตูนไม่ได้เว้ยเออกระตูนแม่งดูแบบ
รู้แหละรู้สึกมันไม่เข้ากันมันไม่เป็นก้อนเดียวกัน
เออมันไม่เป็นก้อนเดียวกันเน
ี่ยอ้าวแล้วอ่ะลู
มันไม่เป็นมันไม่เป็นก้อนเดียวกันในสิ่งที่มันเหมือนอย่างที่มันพยายามบอกคนดูตลอดเวลาผ่านปากตัวละครว่าเรามันจะเป็นก้อนเดียวกันถึงก็บอกว่า
ม ีคนบอกว่าคุณโนคอมเมนต์บอกย้ําอ่ะครับ
ว่าไง
เอาพี่ตุนก่อนเลย
ยังไม่ถึงช่วงนั้นครับคุณโนคอมเมนต์บอกเวลามันน้อยโอ้มีคนชอบบูลูฟี่เยอะเหมือนอยู่เหมือนกันเอางี้พี่ลูฟี่กับไอ้ลาสแบนเดอร
์เออผมว่าอยู่ระดับเดียว
โอ๊ย แต่ลาสแบนเดอร์ไม่ดูจบไง
หนูรู้สึกว่าหลายครั้งของ Netflix อะค่ะกับซีรีส์ใหม่ๆที่ออกมาหนูรู้สึกว่าเขาปั้นเด็กใหม่พูดตรงๆคือมันดูตั้งแต่แคสที่เลือกมาเลยแล้วก็ process ของการแคสติ้งด้วยซ้ำอะการพยายามกว้านหาเด็กใหม่แล้วมีซีรีส์ภาคต่อที่แบบจะใช้การกินระยะเวลาเหมือนตอน Stranger Things อย่างเงี้ย
ครับ
เหมือนปั้นดาราในสังกัดอะพี่แล้วเราเลือกแคสที่อายุน้อยตั้งแต่ต้นอะเพราะไม่งั้นมันคงไม่มาทริปนี้ทั้ง the whole group ขนาดนี้เออมันหนูว่ามันค่อนข้างชัดแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าแบบทิศทางเขาเป็นยังไงมันใช่อย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะ Mood and Tone อะมันดูเด็กลงเรื่อยๆเลยแล้วจริงๆอะต้องบอกว่านักแสดงเด็กจาก Netflix โตเร็วมาก
ใช่
ทุกซีรีส์เลยอะคือเหมือนหายไปปีนึงกลับมาเฮ้ยทุกคนดูเป็นหนุ่มเป็นสาวแบบเร็วแบบเร็วจนใจหายอะคือแบบ
มันก็ติงเนี่ยเร็วมากเร็วจนแบบผิดมนุษย์มนาเน
ี่ยส่วนบ้านเราก็คือยื้อเล่นมัธยมยื้อเล่นมหาลัยไม่ยอมโตกันเลยคือมันเห็นฝรั่งแล้วหุ้ยแต่ละคนมันอุ๊ยแป๊บแต่งงานแล้วว่ะอย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยแป๊บจะมีลูกแล้วแบบโอ้ my god เร็วมาก
ไอ้ลาสเบนเดอร์เนี่ยภาคต่อไปเนี่ยอุ๊ยอีเนนโตจนแบบน่าเกลียดน่าชังแน่เลยอะ
คือเหมือนกัน Last Airbender ผมว่าคือเพราะว่ามันจำกัดว่ามันเหมือนคล้ายๆเป็นซีรีส์เด็กอะมันก็เลยจืดไงก็คือมันไอ้เหี้ยมึงโหดอีกนิดได้ไหมวะมึง
ไม่เอา จริงๆอะ Last Airbender อะโหดแค่ EP แรกที่โอ้โหอีพีแรกมาโหดเหมือนกันนะพี
่แต่ว่าที่หลังเนี่ยไม่มีลุ้นเลยเหี้ยแบบไอ้สัตว์รู้แล้วแม่งเดี๋ยวไอ้แนนมึงมาแวบเดียวตอนจบเพื่อนแม่งก็ง่อยๆ อยู่แล้วก็ไอ้เนนมาแล้วเอ๊ะเฮีย
จะได้ทำภาคต่อ
แต่ลาสเบนเดอร์ลาสเบนเดอร์ผมรู้สึกเหมือนพี่เลยว่าเอ๊ะไอตอน EP 1มันดูเหมือนโหดนะที่มันมุด
มาดูเหมือนไอข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นตัวโหดแล้วเนี่ยฮะ
แต่การว่ามันดรอปลงเรื่อยๆแล้วก็เราสังเกตได้จากฉากสัก EP 3 EP 4มันมีการฟันการมีดกันไม่มีเลือดสักหยดเลยเขาหลบเลือดหลบมีดหลบอะไรหมดเลย
เออมันเป็นก็มันซีรีส์เด็กอ่ะมันจริงๆมันไปออก Disney Plus ก็ได้นะจริงๆไม่ใช่ม
ึ
ง
ไปอยู
่กลายเป็นคาดอารมณ์ไปเลย
Disney Junior ก็ได้ฮะเออคือแม่งเหมือนประมาณ Disney Junior เลย Eleanor อะไรพวกเนี้ยเออประมาณเนี้ย
จริงๆ
ไอ้ Eleanor of Avalon อะไรเงี้ยนะแบบเดียวกันเลย
เพราะตอนดูทีแรกอ่ะน่าสนใจ
มีความใสมีความแบบว่าแล้วมีความหวังมีความใสอะไรเงี้ยคือแบบโซนนั้นเลยเด็กอีกนิดก็เทียบได้กับโซเฟียเดอะเฟิร์สไลฮะ
โอ้โหโซเฟียเดอะเฟิร์สถ้าจะแรงกว่าด้วยสิ
มีคนคุณซีซีบอกมันดูเด็กไปใช่ไอ้ลูฟี่ใช่ไหมครับในมังงะพาชั่นมันแรงมากได้อารมณ์กว่าเขาก็บอกว่าอะไรนะจริงๆซีรีส์ไม่ถึงในการ์ตูนสะบัดความจริงใจของลูฟี่ได้ดีกว่าคุณโนบอกคนทำทำไม่ถึงเออแต่เขาชอบกันนะเขาชอบก็ชอบแล้วกันแต่ผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบก็ไม่ดูแค่นั้นเองมันดูไม่จบ
ใช่ใช่ใช่มันมีคนชอบมันมีฐานจากซีรีส์พอสมควรเลยนะโกโบลีมันก็ถือว่าไปในกระแสที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวดีเลยแหละ
ใช่ใช่คุณหลุยบอกในความโชเนนมันควรจะสู้ให้มากกว่านี
้
ผมว่า
ครับ
ผมเสียดายวันพีซอยากให้มันเลือดสาดน่าจะสนุกจริงเลือดสาดสักนิดนึงเลยพี่
ลองน้องโตหน่อย
ให้น
้องเขาโตหน่อย
เขาบอกว่าทีมคีบูของคนเก่งเหมือนเคนจินวัชชัยกับคนโอเคมีอะไรอีกอ่ะต่อยกันแป๊บๆชนะแล้วจ้าโหยนั่นเดี๋ยวต่อยกันแป๊บๆแห้งต่อยกัน2ตอนติดกันเลยนะไม่ชนะได้ทีไอยูยูเนี่ยบ้างต่อยกันแบบ
ต่อยต่อเนื่อง
มีตายด้วยเออมีตายเลยนะแม่งตายอ่ะเออเหี้ยก็โอเคอย่างงี้ชอบตาย
มันต้องแบบซิสเตอร์เซเว่นยิ่งทำยิ่งมัน
เออจริง
ข่าวว่ากำลังทำซีซั่น5
นี่ขนาดแบบว่าดูของเถื่อนมาแล้วนะเดี๋ยวติด Netflix มาแล้วเนี่ยว่าจะดูต
่อดูกับ
เออดูแบบเออเหี้ยเหี้ยซิสเตอร์เซเว่นแม่งมันคือ
ใช่ใช่
มันชิบหายเลยไม่รู้ว่าสั้นดี
ครับ
โอเ
คนั่นก็คือเรื่องราวของยูยูฮากุโชนะครับที่พี่ต่อนำมาฝากกันในวันนี
้มีอะไรอีก
มาถึงของมีของอลิสนะครับซีวิวอล
สองเรื่องหนังเรื่องหนึ่งซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะซีวิวอลไปตามเก็บคือต้องบอกว่าเราเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าเมื่อมันใกล้อ่ะรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากลองเอาตัวเองไปจำลองสถานการณ์อยู่ในแบบนั้นซิว่ามันจะเกิดอะไรแล้วมันจะมีอะไรที่เราจะมาปรับใช้ถ้าเราต้องเจอบ้างมันรู้สึกอย่างนั้นเลยตอนที่เห็นตัวอย่างนะคะก็เลยไม่ได้ทำการบ้านอะไรไปเยอะมากก็ไปดูเลยแล้วก็เรื่องราวก็ว่าด้วยอย่างที่บอกสถานการณ์อันใกล้แล้วกันเรียกว่าเกิดซีวิลวอร์ที่อเมริกาประธานาธิบดีต้องประกาศตนกับฝ่ายรีเวลเลียนนะว่าจะยอมหรือจะเอาชนะหรือจะยังไงแล้วก็สถานการณ์ในประเทศก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นสองพวกหลักๆแล้วกันอเมริกาไหนอเมริกาฝั่งรัฐหรืออเมริกาฝั่งrebellion นะคะทีเนี้ยเรื่องราวมันเล่าผ่านตัวนักข่าวที่ต้องทำข่าวในสถานการณ์เนี้ยก็เรียกว่าเป็นนักข่าวสงครามก็ว่าได้ในการต้องเก็บฟุตแล้วก็ในการจะต้องเข้าไปถ่ายในซีนที่มันดูแบบชุลมุนวุ่นวายอ่ะแล้วต้องเอาตัวรอดเอ่ยแล้วก็ต้องได้ภาพที่ใช่อีกนะคะแล้วก็นี่เป็นนักข่าวภาพนิ่งด้วยมันก็ชาเลนจ์พอสมควรนะคะทีนี้เนี่ยเส้นทางการติดตามก็คือในขณะที่ประเทศวุ่นวายแบบนี้แล้วเนี่ยตัวนักข่าวเขาตั้งเป้ามิชชั่นของตัวเองไว้ว่าจะกลับไปสัมภาษณ์ประธานาธิบดีที่วอชิงตันซึ่งมันต้องอาศัยการเดินทางหลายไมล์เลยทีเดียวจากรัฐไปสู่รัฐแล้วจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆแต่ละเมืองอย่างไรเราจะไปเห็นอะไรบ้างในแต่ละจุดรวมถึงเรามีผู้ร่วมเดินทางเนี่ยเป็นนักข่าวอีกเจ้าซึ่งแก่แล้วแล้วก็แบบเนี่ยท่านที่นั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือมีอุปสรรคทางร่างกายอีกขาเดินไม่ดีอีกจะไหวไหมและก็ยังมีเด็กแบบว่า อยากเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ติดรถมาอีกอะไรเงี้ยแล้ว
เด็กสตรีและคนชราฮะ
โอ้พี่ต่อดูพี่ต่อน่าจะอินจริงๆพี่ดูพี่น่าจะอิน
มันเราจะพาเด็กไปเจอไหวหรอใครจะดูแลซีนบางอันมันแบบเฮ้ยรับไม่ได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนักแสดงนำมันคือใครนะ
คริสเตนดัน
ผู้หญิงอ่ะแล้วพาเด็กผู้หญิงมามันก็นะรีเฟกต์กันอยู่แล้วอันนี้เราก็พอเดาได้นะคะซึ่งเราก็ลุ้นไปจนสุดท้ายเลยว่ามิชชั่นมันจะคอมพลีทไหมแล้วระหว่างทางอ่ะมันจะรอดหรือเปล่าเราเห็นตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วแหละว่ามันจะต้องมีการเจอกับการถามคำถามว่าแบบอยู่เป็นอเมริกาไหน ซึ่งสถานการณ์จริงที่เราต้องตอบวันไหนถึงจะรอดอะเอาดี
ๆ
คือมันเป็นชาเลนจ์มันเป็นความตื่นเต้นและมันเป็นความกดดันสำหรับหนูมันกดดันมากแบบ
ใช่ใช
่จริงดิเอาจริงดิจะทำยังไงให้รอดอะไรเงี้ยการอ้างว่าตัวเองเป็นเพรสยังสามารถรอดในจุดที่ประเทศมันเรียกว่าเละก็ได้อ่ะมันจะยังรอดไหมนักข่าวจะยังมีบทไหมถ้าประเทศมันไม่เป็นประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็
เฮ้ยตื่นเต้นเราก็ร
ู้เป็นตัวละครที่มาน้อยแต่มาก
ตัวนี้ใช่ป่ะ
ใช
่ตัวนี้ม
าแล้วก็รู้สึกว่าแกจะได้คิว2-3 วันก่อนหน้าที่ถ่ายรู้ว่าตัวเองจะต้องมารับบทนี้2 วันก่อนหน้าแค่นั้นเพราะเขาเป็นสามีของคริสเตียนดันไงแล้วก็สามีก่อนหน้าใช่เขาเป็นสามีของคริสเตียนดันแล้วก็ก่อนเข้าฉากนักแสดงคนอื่นก็ไม่รู้ว่ามีเขาพอเข้าหน้าเซตปุ๊บก็เดินเข้ามาแล้วก็เล่นเดี๋ยวนั้นเลยสิ่งที่เราเห็นในหนังก็คือเล่นเดี๋ยวนั้นเลย
ซึ่งคือแคสถูกต้องทุกอย่างมันคือแบบใช่มาเท่านี้แหละแล้วก็หูอิมแพคใช่หนูรู้สึกว่าคือเรื่องมันทำให้เราแบบเอาใจช่วยตัวละครพยายามเข้าใจไดเลมม่าของตัวละครในแต่ละสถานการณ์นะคือแบบความจะเอายังไงดีอ่ะความทางหนึ่งหรือทางสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ยมันรักษาความไม่แน่ไม่นอนตรงเนี้ยไปจนถึงแม้กระทั่งซีสุดท้ายเลยถึงแม้เราจะรู้แหละว่าเขาจะไปในทิศทางไหนแต่ว่ามันยังมีสถานการณ์ความไม่แน่นอนในใจเราเหมือนกันและถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วหนูรู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าพอหนังจบลงอ่ะมันหนูยังรู้สึกไม่จบคือมันยังมีความกระอักกระอ่วนความหดหู่ความแบบหลอ
ขนาดนั้นเลย
สำหรับหนูนะมัน
แต่มันสนุกนะพี่มันสนุกนะแต่มันมีอารมณ์นี้อยู่มัน
สำหรับหนูมันเครียดอ่ะมัน
คือประเด็นคือคุ้มกับเขาเล่าเก่งพี่เขาเลือก
okay.
ทางนี้ซึ่งมีคนเกลียดก็เกลียดเลยนะพี่เกลียดไปเลยว่า
mm-hmm.
คนหลายคนมีกระแสว่าเขาคาดหวังว่าจะได้ดูหนังสงครา
มอ่ะ
เส
มอนะ
คำถามนี้เลยอลิสมองว่าเป็นหนังสงครามไหม
สำหรับหนูไม่ใช่หนังสงครามอยู่แล้ว
คือ
แล้วต้องบอกว่าหนังทำข่าวไหม
เออแล้วหนูอ่ะไม่ใช่แฟนหนังสงครามถ้าหนูเห็นว่าตัวอย่างมันคือออกไปลบเนี่ยหนูจะไม่ได้เข้าไปดูแต่พอมันเล่าผ่านมุมของสื่ออ่ะหนูเลยเข้าไปดู
อ๋อ
เห็นไหมอันนี้เราก็ได้อีกมุมมองนึงเพราะว่ามันจะมีมุมมองของคนที่ดูตัวอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นหนังสงครามแล้วเข้าไปดูเพื่อจะดูหนังสงครามแต่กลับผิดหวังแล้วก็ออกมาไม่ชอบเลยก็มีมุมนี้อยู่ครับมีมุมนี้อยู่
หนูรู้สึกว่าตัวอย่างไม่ได้พาเราเข้าไปอยู่ในมุมของรีเบลเลียนคือปกติแล้วมันจะมีหนังพวกที่พาเราไปเป็นมุมมองทหารหรือว่าแบ
บ
มุมที่ฉันจะเป็นกบฏอันนี้คือจริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าไปสำรวจความคิดของคนกลุ่มนี้มากไปกว่ามุมที่เห็นจากสื่อมุมจากคนนอกนะเอาพูดตรง
ๆ
มันไม่ได้มีมุมมันแทบไม่มีตัวละครที่นำเสนอว่าฉันเป็นฝ่ายนี้หรือฝ่ายนี้ให้เราเห็นตรงๆแล้วเข้าไป explore ความรู้สึกของตัวละครเหล่านั้นเลยอะแต่ว่าการที่เราแบบต้องอยู่แบบฉันเกิดเป็นคนประเทศดีแล้วอะค่ะแล้วฉันจะอยู่ยังไงข้างนอกระเบิดแล้วยังอยู่ในบ้านได้ป่ะหรือว่าต้องออกไปจอยหรือว่ายังไงดีอะความรู้สึกแบบแล้วคือหนูชอบที่ว่าตรงเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ตัดสินด้วยนะว่าใครจะเลือกยังไงหรือว่าใครจะอยู่ยังไงก็ได้อะแต่ว่าการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆต่างหากที่ matter คือถ้าอยู่อยากจะใช้ชีวิตเหมือนมันไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้ผิดเรื่องนี้ไม่ได้มีการตัดสินเลยด้วยซ้ำอะแต่ว่า
จริง
อยู่ยังไงอ่ะอยู่ยังไงให้รอดใช่ก
็
เลยไม่ได้ติดกับมุมสงครามแต่ถามว่าสำหรับหนูมันมีฉากบู๊ฉากแอคชั่นไหมสำหรับหนูมีแล้วแล้วก็ไม่ได้น้อยด้วยคือมันมีเท่าที่เราจะเห็นได้ว่านักข่าวไปทำข่าวในพื้นที่มันต้องเจออะไรอ่ะคือเสื้อกันกระสุนจำเป็นไหมการใส่เสื้อแบบว่าเป็นเพรสจำเป็นหรือเปล่าหมวกกันน็อก
จำเป็น
ไหมซึ่งจำเป็นค่ะคืออย่างรอบต้องใส่ค่ะ
คุณการุณตีบอกว่าย้อนนึกไปถึงสมัยเด็กเวลาคนถามว่าเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงจริง
มันเป็นเหตุการณ์มานั้นจริงพี่ผมมาดูผมจะอินประมาณนึงเพราะว่าตอนสมัยเนี้ย ผมเข้าถือกล้องแล้วไปอย่างนี้อยู่แล้วเราไม่รู้เราจะไปขวาหรือไปซ้ายอ่ะเออแล้วก็จะแบบเต็มไปด้วยระบงระเบิดอะไรเงี้ยเราก็จริงอินมากกับไอ้เรื่องแบบนี้ซึ่งก็มีอีกคนกลุ่มนึงเขาจะโกรธว่ามึงไม่เห็นบอกเลยว่าฝ่ายไหนคือฝ่ายไหนซึ่งตรงนี้อลิซบอกแล้วไม่จำเป็นไม่คือไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าคือเขาจะเกาะว่าเขาจะเกาะว่าเอ้ยฝ่ายนี้กำลังไปฝ่ายนี้ทหารฝั่งนี้แต่งชุดยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นไม่ใช่ประเด็นของหนังประเด็นคือเขาอยากให้เกาะนักข่าวไป
หนังมันปิดท้ายยังไงฮะหนังมันปิดท้ายตรงแค่ไหน
คืออย่าง
สุดสงคราม
เรามีมิชชั่นที่เราตามต่อเลยว่าสุดท้ายว่าเขาอ่ะจะได้ไปสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ไหมใช่ไหม
เออซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าไงหัวเลี้ยวหัวต่อพี่ว่าประธานาธิบดีใกล้จะยอมแพ้อยู่แล้วทุกคนพอเดาได้ว่ามันคอนโทรลไม่อยู่มันคุมไม่ไหวทีเนี้ยการไปวอชิงตันตอนนั้นอ่ะทุกคนก็ลุ้นคือมันเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะไปทันก่อนที่ประธานาธิบดีจะแพ้ไหมมันมีการเกริ่นไว้แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราพอเดาทางได้แต่เราจะไปเจออะไรข้างหน้าอันเนี้ยไม่มียังก็ต้องไปลุ้นกันหน้างานอยู่ดีซึ่งจุดจบของหนังโอ้โหหูยู่หูยู่สำหรับหนูอ่ะหูเลยหูเลยหูเลย
ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าพี่ต่อจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพี่ต่อชอบประมาณนึงแล้วพี่เห็นตอนจบผมว่าพี่ชอบตอนจบอ่ะตอนจบนี่แม่งแบบโอ
้มันกลับมา
ให้เลือกช้อยนี้เลยใช่ใช่มัน
จิตวิญญาณแพชชั่นโกมอรัลโค้ดมันกลับมาที่ตัวนักข่าวเลย
ใช่มันคือสิ่งที่เขาตามมาทั้งเรื่องแล้วมันก็จบในไอ้ออบเจคทีฟที่เขาต้องการนี่แหละแล้วโอ้โหพุ่งกลับเลือกช้อยนี้นี่เอาเรื่องอ่ะหนักอยู่เหมือนกันพี่ก็เจ๋ง
แล้วหนูรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบละกันคือการที่เลือกให้เราเห็นและไม่เห็นได้ยินแล้วไม่ได้ยินรู้แล้วไม่รู้เท่านี้ตั้งแต่ซีแรกๆข้อมูลเรามีจำกัดมากพี่แล้วมันเห็นเลยว่าแบบนักข่าวคือรายงานสถานการณ์แค่นั้นไม่ไปไกลกว่าน
ี้ไม่
ส
ำ
ค
ั
ญเกินกว่านี้ใช่
เขาเลือกจะเล่าแค่นี้
ใช่ใช่ภาพที่เราเห็นมันจำกัดมากพี่แล้วเราก็จะเห็นแค่นี้เลยมันไม่มีการไปไกลกว่านี
้ใช่อย่างที่บอกว่าพี่ต่อจะยิ่งอินเพราะว่ามันโอ้โหมันเล่าในมุมของนักข่าวได้แบบ
นักข่าวใช่ไหม
คือแบบ
ตรงพี่อ่ะ
แบบจะไปในพื้นที่ที่แบบรู้แล้วแม่งเข้าไปไม่ได้แน่แต
่
กูเป็นนักข่าวกูก็มั่วเข้าไปคือกูไม่ถามคือถ้าเก๋าๆอย่างพี่ต่อนี่คือแบบกูไม่สนแล้วกูเลือกเข้าไปแหละเดี๋ยวมึงก็ค่อยข้ามกูเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นนักข่าวใหม่เนี่ยเข้าไปได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเออห้ามเข้าในพื้นที่ของผมแต่ถ้าเก๋าๆหน่อยแม่งเดินเข้าไปเลย
แม่งเดินเก๋าๆนี่ก็คือใส่ขาสั้นแล้วก
็ใส
่แล้วก็ใส
่
แล้วก็ใส่เสื้อกั๊กอันนึงแล้วก็เดินเข้าไปเลยเฮ้ยเฮียอะไรเกิดอะไรเจ้านายต้องใช้คำนี้ด้วยนะว่าเฮ้ยเจ้านายมีอะไรวะ
คุยหน่อย
อะไรเง
ี้ยที่ต่อกับคาแรคเตอร์เนี้ยคือเห็นภาพเลยเอาจริง
ๆใช่
เป็นคนที่เข้าไปคุยกับคนในพื้นที่แล้ว
ถือ
กล้องอยู่นะแต่เดี๋ยวเราดีเองเราดีไว้
มึงหยุดกูเองแบบนั้น
แต่ของพี่ต่อจะมีพาร์ทแบบที่เจ้าหน้าที่บอกว่าช้อปปิ้งได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันมีรายละเอียดตรงนี้พี่ยิ่งตอนต้นเรื่องอ่ะมันเป็นการบอกว่านักข่าวมาใหม่มันจะมีการดูแลของรุ่นพี่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยพี่รุ่นพี่ที่แบบเอาเสื้อมาให้แล้วเอาไปเถอะอะไรเงี้ยมึงดูอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจก็ประมาณนี้ Civil War นะครับประมาณ
แคสดีลงตัว
เดี๋ยวรอลงสตรีมมิ่งแล้วจะดูนะ
ครับได้
ผมว่าอีกไม่น่านานจะได้คุยกันนะครับโอเคอีกเรื่องนึงครับกำแพงเมืองจีนอันนี้น่าจะเป็น
กำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนอะไรวะ
ผมก็เล่นคำอย่างนั้นนะพี่ผมก็เล่นคำอย่างนั้นพี
่ปัจจุบันช่วงเนี้ยต้องบอกว่าซีรีส์จีนมาเรื่อยๆทั้งย้อนยุคแล้วก็ปัจจุบันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าขอมาซีรีส์ปัจจุบันละกันอยากแบบใส่ๆก่อนนอนพูดตรงๆแค่นั้นเลยเพราะว่าต้องบอกว่าซีรีส์ความเข้มข้นปัจจุบันกับอดีตของจีนหนูว่ามันต่างกันแบบห่างอ่ะคือซีรีส์อดีตอ่ะมันใช้หัวเยอะทั้งชื่อตัวละครทั้งเหตุการณ์ลำดับญาติอะไรเงี้ยแต่ซีรีส์ปัจจุบันอ่ะตัวละครน้อย เหตุการณ์เหตุการณ์อาจจะสารพัดเหตุการณ์ใน1วันแต่ว่าตัวละครน้อยไม่ต้องทำอะไรเยอะนะเราไม่ต้องทำการบ้านเยอะเราค่อยๆนอนแล้วก็ตื่นพร้อมเขาแค่นั้นพอนะคะเรื่องนี้สิ่งที่อยากดูตอนแรกเลยเนี่ยเหมือนเดิมเวลาซีรีส์ปัจจุบันย้ำเสมอเลือกดูจากพระนางตลอดนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เราไปต่อไม่ไปต่อก็คือเคมีพระนางแค่นั้นเลยสำหรับหนูถ้าเคมีไปได้ก็ไปต่อนะคะเรื่องราวของเรื่องนี้ชื่อว่า best choice everพระนางคือตัวท็อปวงการ
ภาษาไทยภาษาไทย
อุ๊ยภาษาไทยใช่ภาษาไทยซื้อภาษาไทย
สุดท้ายคือเธอ
สุดท้ายคือเธอใช่สุดท้ายคือเธอซึ่งพระนางคือตัวท็อปสวยขายแล้วก็หยางจือเป็นสายแบบเทพเซียนมาก่อนแบบโอ้โหที่สุด
แล้วก็หยางจือ
โคจรมาเจอกันอยากดูอยู่แล้วจากแคสนะคะแล้วก็โอเคมีดีเพราะฉะนั้นไปต่อแน่นอนเรื่องราวเนี่ยเปิดมาเนี่ยมันมีความหลานมากประมาณนึงเลยหลานมากก็คือบังเอิญเป็นหลานมากทั้งคู่แต่ว่าเป็นหลานมากที่เป็นแบบจากบลัดไลน์อ่ะเป็นตระกูลที่มาจากสายเลือดของม่าจริงๆกับเป็นตระกูลที่ม่าดันไปแต่งงานกับผู้ชายแล้วก็โอเคมีนู่นนี่นั่นมาก็ผู้หญิงก็เลยเหมือนกลายเป็นหลานของอาม่าไปโดยปริยายทีเนี้ยหลานม่าตัวจริงเนี่ยพระเอกเนี่ยไม่เคยอยู่กับอาม่าเลยบินกลับมาเพื่อการนี้แหละเพื่อการหลานมากโดยเฉพาะนั่นก็คือการมาเอามรดกนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องประมาณนี้ไปครึ่งเรื่องเนาะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยที่หนูบ่นไม่หยุด
ทำไมอ่ะ
เพราะว่าคุณแม่ของนางเอกเนี่ยคือตั้งแต่หนูดูซีรีส์มาเลยอ่ะจริง
ๆนี่น่ารำคาญสุด
ทุกเรื่องนี่คือตัวละครแม่ที่น่ารำคาญที่สุดที่เคยเจ
อ
ความน่ารำคาญของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยคือมาทุกตอนแล้วมีเหตุการณ์ที่สร้างความลำบากให้คนรอบข้างทุกตอนเมื่อกี้หนูเพิ่งสรุปจดโน้ตกับตัวเองไปว่ามี37ตอนลำคาญไปประมาณ34
โอ้ย
สู้ไหวได้ป
ลดคนไหน
นี่ก็ยังสู้ดูต่อนะ
อันนี้ไม่ใช่นี่ครอบครัวหนึ่งแม่นางเอกนะคะถ้าสู้ไหวสู้มีประมาณแค่ตอนเดียวเท่านั้นเองที่แม่ไม่โผล่มาที่เหลือแม่มาครบทุกตอนนะคะแค่จะรำคาญมากหรือน้อยเท่านั้นเองเออพอแต่คือถามว่าเข้าใจที่ใส่มาไหมหนูว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากมันเกิดขึ้นง่ายมากก็คือแม่ที่เอาชีวิตผูกไว้กับลูกแม่ที่ชีวิตนี้ทำหน้าที่ชายแม่ที่ชีวิตนี้คืออยู่ที่บ้านแบบผูกกับหน้าที่การอยู่ที่บ้านดูแลสามีดูแลลูกอะไรเงี้ยอยากให้ลูกได้ดีแล้วก็คุณแม่ท่านนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าแบบอยากให้ลูกแบบมีพึ่งใบบุญน่ะอยากหาใบบุญให้ลูกพึ่งเพื่อที่จะให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันขัดกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่อิสระที่อยากได้ก็เป็นคอนฟลิกต์ระหว่างรุ่นสู่รุ่นที่หนูว่าหลายคนก็น่าจะเคยเจออารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถามว่ามันเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้แต่ก็ต้องยอมรับความกล้าของคนเขียนบทแล้วก็คนทำซีรีส์มากๆที่กล้าใส่มาขนาดนี้เลยเนาะแบบเรื่องจริงตัวละครที่แบบเรียนรู้ช้าแทบจะไม่เรียนรู้เลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ให้เรียนรู้สักกี่ครั้งแต่ฉันคือความหวังดีอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่อู๋สำหรับหนูก็หนักเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าก็เอาใจช่วยนางเอกกันอยู่ไปด้วยกันอดทนไปด้วยกันสู้อย่างเงี้ย
อันนี้คือความน่ารำคาญแล้วไอ้ความดีของมันความดีที่สุดของอันนี้นั่นเด่น
ๆพระเอกนางเอกเท่านั้นที่พาเราไป
ใช
่ใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเท่าที่ดูซีรีส์ปัจจุบันอะหนูว่าเขาใส่คอนฟลิกต์ในครอบครัวมาละเอียดเหลือเกินอะพี่หนูเชื่อว่ามันต้องไปแตะสักปมหนึ่งที่ทุกคนต้องเจอกับเรื่องที่บ้านเรื่องถึงวัยนี้อยากให้แต่งงานนะอะไรเงี้ยพ่อแม่ผมมาออฟฟิศอะไรเงี้ยคือหมายว่าหลายๆซีนอะไม่โดนทางใดก็ทางหนึ่งคำถามที่แม่ถามไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหนูว่าจีนเขาเก่งในเรื่องประโยคง่ายๆที่หนูเคยบอกอะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางทีเรามองข้ามแต่พอมันถูกขยายแล้วมันเห็นว่าเวลาแม่เจอเราซัดกลับไปแบบนี้เราแม่ไปคิดมากยังไงหรือว่าแม่ก็จะได้เห็นว่าการที่บางครั้งเราพลั้งปากพูดไปว่าฉันรำคาญแล้วไม่อยากให้มีแม่อยู่ในชีวิตแล้วอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็เศร้าแล้วเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่บางครั้งเราก็พูดแรงไปคือมันเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วหนูก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแบบแล้วที่จีนการดูแบบเนี้ยมันดีขึ้นไหมนะสถานการณ์ในครอบครัวแต่ละครอบครัวเพราะมันสะท้อนเยอะมากแล้วมันก็ละเอียดมากๆอ่ะถ้าดูแล้วเรียนรู้หนูว่ามันก็ดี ประมาณนี้ละกัน
อันนี้อยู่ในข่ายละครคุณธรรมไหมฮะ
พูดจริงๆนะพี่ ละครหมดปัจจุบันอะถ้าไม่รักไปเลยอะก็จริงๆแล้วสอนเยอะนะจะว่าไปอะมันก็ตรงๆออกมาพี่เหมือนคนแก่บทจะสอนแล้วมันก็คือก็พูดบทสรุปออกมาเลยไหมว่าต้องการอะไรอะไรประมาณนั้นอะมันก็เป็นแบบนั้นใช่แต่ว่าหนูว่ามันคือชั้นเชิงการนำเสนอมากกว่าว่าไอ้มิติที่จะเห็นประโยคสั่งสอนเนี้ยเราจะเห็นในรูปแบบไหนแล้วแสดงถึงไหมมันจะดูแบนไหมหรือมันจะดูกลมซึ่งน้องบอกว่าเก่งแม่ที่แสดงได้น่ารำคาญขนาดนี้แล้วปิดท้ายกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในบทสรุปอ่ะหนูถือว่าปิดแรงพอสมควรเพราะฉะนั้นช่วงท้ายอ่ะจากที่เรารำคาญมาช่วงท้ายโอ้โหอัดแน่นจะให้เราแบบร้องไห้ให้ได้อ่ะขนาดเลย
ว้าว
ร้องไห้ให้แม
่ร้องไห้ให้ตัวเองได้ปะร้องไห้ให้แม่ร้องไห้ให้แม่แล้วก็ให้กับตัวละครรอบกลาง
โอเคโอเคคือผลที่มันออกมาเนี่ยมันละครคุณธรรมแหละแต่ชั้นเชิงในวิธีการเล่าการแสดง
เล่นถึง okay. ละกันเล่นถึงอาม่าก็เล่นถึงคือทุกตัวเล่นถึงเล่นดีเล่นเป็นธรรมชาติเล่นว่าเนี่ยก็เราก็เจอได้ทั่วไปเลยอ่ะแบบเจอได้ง่าย เหตุการณ์คำพูด มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆค่ะใช่นักแสดงเล่นดีแล้วก็อย่างจือ ใครเป็นแฟนคลับอย่างจือปกติอย่างสื่อได้เล่นแต่ตัวละครแบบกระโปโลติดแบลติดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เล่นนิ่งเล่นลึกเล่นโตขึ้นซึ่งรู้สึกว่าโอ้ยชอบบทนี้ของอย่างสื่อมากเป็นผู้หญิงวัยทำงานที่แท้จริงไม่ต้องมาแบบแอบแบลแบบอินโนเซนต์อะไรอย่างนี้แล้วใช่สีไข่ก็ดีมีเสน่ห์ก็เลยเป็นเคมีที่ลงตัวค่ะ
ครับช่องทางไหนครับ
VTV ซึ่งภาคไทยกำลังทยอยออกมาตอนนี้ก็เริ่มออนแล้วสำหรับภาคไทยนะคะใครที่รออยู
่ครับโอเคก็ฝากไว้นะครับ Best Choice Ever อะไรนะ
คนที่มีความอดทนมากๆเลย
สุดท้ายคือเธอโอ้อดทนมาก
อดทนมากไม
่
แน่ใจจริงๆว่า37แล้วได้ด้วยเหรอ37เนี่ยดูไปบ่นไปคือเป็นเรื่องที่ดูไปแล้วรู้สึกว่าต้องการเพื่อนบ่นเรื่องนี้จนต้องเข้าไปทุกเพจอ่ะแล้วก็เห็นว่าทุกเพจที่แชร์เรื่องซีรีส์จีนบ่นเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยโอเคเรามีเพื่อน
เขาถามดราม่าเลเวลไหนฮะมีตลกด้วยไหมฮะ
หน้าหนังอ่ะหนูว่าเทเลอร์ดูตลกเกินความเป็นจริงคือถามว่ามันมีตลกไหมมันมีนะแล้วมันก็มีความปั้มต้องเป๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ตลกเท่ากับที่ตัวอย่างให้ตัวอย่างให้อีกนิดนึงจะดูเป็นซิทคอมแต่ในความเป็นจริงมันมีความเรียบง่ายกว่านั้นแล้วก็มีความดราม่ากว่านั้นช่วงท้ายเค้นหน่อยช่วงต้นไม่ก็ยังมีความแบบเรียนรู้ตัวละครไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ่ะมีปมแน่นอนอาม่าสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตเนาะในประมาณเกือบกลางเรื่องอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ขยี้อยู่จุดนึงแล้วก็ช่วงท้ายที่จะมาขยี้ดราม่าจริงๆที่เหลือมันคือการเรียนรู
้
ไม่ถึงขนาดดราม่ามาก
แนะนำไหมฮะเรื่องนี้โอเคผ่าน
มา
ใ
ครที่แบบอยากมีเพื่อนประสบการณ์ว่าแม่เพื่อนแม่ฉันแม่สามีแม่ภรรยาลองดูว่าแม่ที่แท้จริงเป็นอย่างไรไปเรียนรู้แม่ดู
เพิ่งดูไป6ตอนพอฟังว่ายายป้านี่จะมาทุกตอนชักท้อเลยโอ้โหทำให้ท้อขนาดนั้นเลย
มาจริงต้องบอกก่อน
คุณมาแข่งความอดทนก่อน
ไม่หวัง
ปัตตพีไร้พ่ายครับปัตตพีไร้พ่ายรีวิวไปหรือยังคะ
หนูดูเริ่มดูไปนิดเดียวแต่น่าดูนะ
ไม่ไปต่อ
น่าดูมันเป็นอดีตมันเป็นใช่ก็เลยบอกว่ากลับมาปัจจุบันอยากนอน
อ
่ะอยากนอนกับปัตตพีปัตตพีไร้พ่ายมันแบบมีความเข้มข้นน่ะ
คุณวัวคุณบอกว่าจบได้อย่างเบาๆเบาเหรอ
ไม่เบานะไม่เบานะช่วงท้ายหนูว่าเค้นน้ำตาพอสมควรเลย
พอทำแม่น่ารำคาญตลอดแล้วมาบิ้วความสัมพันธ์ตอนท้ายกลายเป็นอินไม่ลง
โอ้ยแต่หนูเข้าใจอ่ะ เออหนูเข้าใจมากๆเลยคือหนูรู้สึกว่าคือมันเห็นตัวละครเลยว่าเห็นว่าแม่เป็นแบบนี้นางเอกอ่ะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วบาลานซ์ยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อที่ใช้ชีวิตกับแม่คาแรคเตอร์นี้พ่อจะต้องจัดการตัวเองอย่างไรอ่ะเออมันไม่ได้ง่ายนะกับการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวค่ะรวมถึงคนนอกที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวพันหรือได้รับผลกระทบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจมากๆกับการไปสู่บทสรุปแบบนั้นแล้วก็หนูว่าเจนเราได้เรียนรู้เยอะพอสมควรนะมันการจะเปลี่ยนบุคลิกคนคนนึงหรือว่าการเปลี่ยนให้แม่เข้าใจเราหนูว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเนาะมันก็ต้องถึงจุดที่เขาแบบเรียนรู้ที่จะปล่อยวางซึ่งมันไม่ได้ง่ายอ่ะ
ไม่ได้ขมวดเร็วขนาดนั้นมันมีเหตุและผล
โอ้ให้เวลาแม่เรียนรู้หลายตอนมากค่ะพี่เราอ่ะรู้ว่าเมื่อไหร่แม่จะสอบผ่านแต่พอสอบผ่านมันก็ดีใจอ่ะมันก็มันต้องมีอ่ะแล้วเราก็เชื่อว่าต่อให้หลายๆคนวันนี้อาจจะยังแบบเออแม่เรายังสอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีความหวังไหมว่าวันหนึ่งเขาจะต้องสอบผ่านเรื่องนี้เขาต้องเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็หาบาลานซ์ตรงกลางของแต่ละครอบครัวได
้โอเคนะครับก็คือเรื่องราวของ Best Choice Ever นะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคร
ับ
ตอนน
ี
้2ทุ่ม
ใหญ่ตายแม่ไม่ตาย
ถ
ู
ก
ป่ะถูกป่ะถูกป่ะ
อ๋อ
ตายไม่ตายหรอกท่าทาง
ตายเมื่อกี้น้องบอกตายมันกลางๆ EP อ่ะ
ไม่
ยายตายไงแม่ไม่ตายไอ้คนที่น่าเบื่อสุดอ่ะแม่งชอบรอดละครแบบเนี้ย
พี่ตอบเก่งเสมอค่ะเราบอกได้แค่นี้เราจะไม่สปอยไปกว่าน
ี้ครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็4:35แล้วนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณ True Detect 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยวันนี้วีเฟเดอร์เรา3คนต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ